Uchwatydan. Uchwatydan. Uchwatydan.
Dobro jutro na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Ovog jutra bude vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić, kao i Aleksandra Mladenović i Čedomir Savković. U Srbiji je jutro danas vedro, negde je i oblačno. Sumaglica je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, kao i u Nišu. Magla je na šta treba posebno da obrate pažnju oni koji su na putu u Zaječaru, Vranju i u Požezi. Ovog jutra najhladnije je u Sjenici, svega 2 stepena. 8 je na Kopaoniku, u Kruševcu, 9 je u Nišu, Kragujevcu, 12 je u Valjevu, 14 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 15 je u Beogradu i to je trenutno najviša izmerena temperatura. A sada je na redu da čujemo jutarnji dnevnik. Pored mene u studiju je moja koleginica Jelena Perendija, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, sledi jutreni dnevnik Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Srbija nastavlja evropski put jer je to najbolje za nju i njene građane, poručio premijer Vučić. Zbog štrajka prosvetnih radnika u nekim školama danas neće biti prvog časa. Nema razloga za štrajk jer nema para za veće plate, kaže ministar Verbić. Putin i Merkelova ukazali na značaj poštovanja mirovnih sporazuma iz Minska, a pre svega na prekid vatre. U Beogradu počinje radost Evrope. Viktor Trojicki igra protiv Čeha Berdiha, Ana Ivanović sastaje se sa Nemicom Lisicki. Vreme oblačno i malo svežije, moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 22, u Beogradu 19 stepeni, trenutno je u Nišu i Kragujevcu 9, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Uprkos porukama iz Brisela da Evropska unija neće primiti nove članice u narednih 5 godina, Srbija će nastaviti sa sprovođenjem reformi i evropskog puta i ispuniti sve obaveze do 2018. izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Komentarišući poruku Evropskog komesara za pregovore o proširenju Johanesa Hana da Srbija mora da razmotri svoje odbijanje da se priključi sankcijama Rusiji ako se nada članstvu u Evropskoj uniji, Vučić je ponovio da se Srbija ne odriče ni Evrope, ali ni Rusije.
We need to try to...
Srbija ima svoju politiku. I Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu. Srbija misli da je ovo najbolja politika. Dakle, i mi smo na putu ka Evropskoj uniji. Želimo i imamo dobre odnose sa Ruskom federacijom i takvu politiku ćemo da gajimo i negujemo. To je naš odnos, to je naš stav. Srbija od toga ima i imaće koristi u budućnosti. Moj posao kao predsednika vlade je da brinemo o ovoj zemlji, a ne da brinemo o drugim zemljama.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da će jedan od glavnih prioriteta nove Evropske komisije biti upravo proširenje. Prema njegovim rečima, na tom polju moguć je i zajednički jezik sa Rusijom.
Moramo da ubedimo Rusiju da proširenje Evropske unije i njenu politiku susedstva ne doživljava kao sprečavanje ruskog širenja.
Jedan od najvećih bezbednosnih izazova Evropske unije upravo i jeste odnos Brisela i Moskve, izjavio je specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Dušan Siđanski.
Više puta sam rekao Barozu da je isključivanje Rusije iz procesa pregovora greška. Kakve su posljedice? Sada imamo sankcije protiv Rusije koje su u stvari protiv nas, protiv Evropske unije, a Rusija naše tržište menja sa Turskom, Kinom i Azijom.
Zapadni Balkan ne doživljava Evropsku uniju samo kao ekonomsku silu, već kao model razvoja, ocenila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ona je rekla da se Srbija nikada nije i neće osjećati kao periferija evropske porodice. Matt Pearson iz organizacije Otvorena vrata rekao je da Brisel, kako u odnosima sa Rusijom, tako i sa budućim članicama Evropske unije, treba da pokaže više fleksibilnosti. 6:06, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. 4 reprezentativna sindikata prosvete koji pokrivaju 2/3 osnovnih i srednjih škola za danas su najavili štrajk upozorenja. Pozvali su kolege da ne održe prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Sindikati traže da prosvetari budu izuzeti iz smanjenja plata u javnom sektoru. Prosečna plata u obrazovanju iznosi 43.000 i sa umanjenjem od 10% bit će ispod 39.000. Najavljeno smanjenje plata ne bi smelo da se odnosi na zaposlene u školstvu, kaže predsjednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Zbog toga što su naše plate najmanje od svih delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a kvalifikaciona struktura je 80% visoka školska sprema. Naš profesor ima platu isto kao vozač u ministarstvu, kao sekretarica u policiji, kao sekretarica u vojsci i zaista više obrazovanje ne može da trpi. Oni hoće dobro obrazovanje, a neće da izdvajaju sredstva za obrazovanje.
Sindikati zameraju i što o platama nije bilo socijalnog dijaloga i traže da vlada kaže dokle će biti smanjenje zarada. Tomislav Živanović iz Sindikata Nezavisnost kaže da uštede koje se očekuju od plata prosvetara za državu nisu značajne.
Da li će biti pun budžet sa 1.700.000.000 koje će da uštede na prosveti, koja je i ovako opljačkana, koja nije dobila povećanje 2008. za razliku od svih i gde smo mi to? Da li treba da budemo svi na minimalcu? Da li ćemo dozvoliti da se ovo više upropašćava? Nadam se da nećemo. U suprotnom, crno nam se piše.
Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je nezadovoljstvo prosvetnih radnika opravdano, ali da ne vidi potrebu za štrajkom.
Prosvetni radnici nisu na tržištu i ne mogu sami da određuju cenu svojih usluga, ne mogu sami da zarađuju i oni svoj materijalni položaj. Svakako ne mogu samo inicijativno svojim radom da poboljšaju. Njihov materijalni status zavisi pre svega od finansijske situacije u celoj državi.
Ako današnji štrajk ne urodi plodom, sindikati prosvete najavljuju da će 15. oktobra potpuno obustaviti nastavu i okupiti se na protestu na trgu Nikole Pašića. U Srbiji će ove zime biti dovoljno struje i gasa i pored toga što su energetska postrojenja pretrpela velike štete od poplava, tvrde u vladi Srbije. Predsednik nadzornog odbora EPS-a Aca Marković kaže da je Srbija poslednjih godina proizvodila oko 37 miliona kilovata struje dnevno, što je bio ozbiljan rezultat. Prema njegovim rečima, da bi u svaku narednu zimu ušli bezbrižnije, neophodno je da EPS investira u svoje postrojenje.
U velikim sistemima uvijek se može reći ekonomski gledano, kad kit jede, onda i male ribe mogu da se nahrane, jer on drobi. Tako da kad veliki sistem kao što EPS investira, onda partneri, mala privreda i drugi imaju posla.
I pored svih problema sa kojima se suočava srpska energetika, poruka glavnih snabdevača i proizvođača je da će ove zime biti dovoljno struje, gasa i nafte. Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je da je suspendovao 5 pripadnika Niškog odreda žandarmerije koji su učestvovali u prebijanju brata predsjednika vlade i njegovog obezbeđenja.
Mogu da vam kažem da smo suspendovali 5 pripadnika žandarmerije koji su neposredno ili komandno učestvovali u slučaju o kome govorimo. Svi aspekti moguće se istražuju, nismo ništa prepustili slučaju, upravo zato da ne bismo dozvolili da bilo ko kasnije spekuliše ovom ili onom činjenicom, hoćemo da sve utvrdimo i kada sve utvrdimo kažemo ljudima do čega je naša istraga došla, mislim da to je najpoštenije.
U jutarnjem dnevniku slede vesti iz sveta. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić rekao je u završnoj reči na suđenju u Haškom tribunalu da nije kriv za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti za koje je optužen i ponovio da se u Hagu sudi srpskom narodu. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem iduće godine. U dve odvojene eksplozije automobila bombe u centralnom sirijskom gradu Homsu poginulo je najmanje 39 ljudi, među kojima je 30 dece. Čini se da su na meti terorista bila baš deca, budući da je do prve eksplozije došlo u trenutku kada su učenici napuštali školu, a do druge kada su odrasli odnosili tela dece poginule u prvom napadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel ukazali su na značaj poštovanja mirovnih sporazuma iz Minska, a pre svega na prekid vatre. U telefonskom razgovoru, koji je inicirala nemačka strana, ukazali su na važnost povlačenja teškog naoružanja sa obe strane i obezbeđivanja nadgleda na situacije koje sprovodi OEBS. Putin je ukazao da je nedopustivo da ukrajinska vojska na istoku Ukrajine i dalje gađa civilna postrojenja. Bilo je reči i o rešavanju problema sa ukrajinskim gasom i njegovom skorom rešenju. Radio Beograd obeležio je 90. rođendan kao i dan najstarijeg elektronskog medija u regionu. Prvi put smo se oglasili 1. oktobra 1924. godine iz telegrafske stanice u Rakovici i privremenog studija u Knez Mihajlovoj ulici. Radio Beograd je bio deveta radio stanica u Evropi. Danas naša kuća ima 4 programa na kojima i dalje neguje kulturu i lep jezik, a građane istinito izveštava o svim segmentima života. Tradicionalna serija Kroseva radiotelevizije Srbije održat će se u gradovima Srbije od 3. do 18. oktobra, najavili su organizatori. Šabac će 3. oktobra biti domaćin prvog takmičenja, a slede trke u Požarevcu, Zaječaru i Kruševcu. U Beogradu danas počinje Međunarodni susret Dece Evrope, Mladost Evrope, i traje do nedelje. Na njemu učestvuje u deca iz 18 evropskih zemalja. Tema ovogodišnjeg druženja su stihovi pesnika Ljubivoja Aršumovića iz knjige Bukvar dečjih prava. A u jutarnjem dnevniku slede vesti iz sporta. Hroniku događaja pripremio Milan Bigović.
Veliki uspeh ženske košarke. Srbija u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Istanbulu. Srbija-Kuba 86-79, polovreme 42-39. Sutra sa Turskom u četvrtfinalu nismo bez šansi. Odbojka dame, svetsko prvenstvo, druga faza u Veroni, nije moglo bolje. Srbija-Holandija 3-0 po setovima 25-22, 25-23, 25-23. Slede Kazahstan u 17 časova, potom Amerika i Rusija. Tenis Peking, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale pošto je pobedio Pospišila sa 6-3, 7-5. Njegov 21. uzastopni trijumf na turniru u Pekingu. Anduhar ili Dimitrov sledeća prepreka. Trojicki protiv Berdiha u ženskoj konkurenciji Ana Ivanović-Lisicki. Fudbal, Liga Evrope, Asteras Partizan večeras u 21:05, prenos na televiziji Srbije. U isto vreme Tottenham Bešiktaš, Liga šampiona, rezultati: Zenit Monako 0:0, Anderlecht Dortmund 0:3, Arsenal Galatasaray 4:1, Atletico Juventus 1:0, Basel Liverpool 1:0, Bayer Benfica 3:1, Ludogorec Real 1:2 i Malme Olimpijakos 2:0.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu i Kragujevcu 9 stepeni. Danas oblačno, moguće kiša. Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umerno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni. U cele Srbije umerno do potpuno oblačno, malo svežije. Ujutru i pre podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajem očekuje se slaba kiša mestimično. Vetar će biti slab istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Ubati dan.
Prolazi kroz grad, kako želim da joj priđem kad. Svakog dana gledam oči plave, oči te, srce moje ludo je zbog nje. Svakog dana gledam oči plave, oči te, srce moje ludo je zbog nje. Ostvario se željeni moj san. Volimo se, ljubimo se skoro svaki dan. Ostvario se željeni moj san. Elena, ti si život moj. Elena, ja bit ću samo tvoj. Elena, ja volim te.
Dobro jutro, 6 je časova i 19 minuta. U jutarnjem programu jutros govorimo o prosveti i obrazovanju. Imaćemo goste iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. A čućemo i što se dešava u vezi sa štrajkom upozorenje prosvetnih radnika koji je najavljen za danas. Govorimo i o jednom događaju koji se održava u Budvi, a tiče se telekomunikacija. Najavljujemo i 45. susret Dece Evrope, Radost Evrope, koji danas počinje u Beogradu, a najavljujemo i Međunarodni festival Meda, koji počinje na Beogradskom Tašmajdanu. 14 stepeni je trenutno u Novom Sadu i Zrenjaninu, 12 je u Valjevu, 14 je u Beogradu, 9 je u Kragujevcu, 10 na Crnom Vrhu, 10 na Zlatiboru, u Sjenici je svega 2 stepena i ona je ovog jutra najhladnija, 9 stepeni je u Kraljevu, 9 je i u Nišu, a u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme. Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab, severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 5 do 13, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, a povremeno je moguća slaba kiša. Vetar će biti slab, severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će 13, a najviša dnevna 19 stepeni. A u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 9. oktobra do petka biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. U subotu i u nedelju biće promenljivo oblačno vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Biometeorološke prilike mogu danas imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. A sada ćemo čuti jednu muziku za dobro jutro.
Tvoja ili dunjo i narančo ili smilje ili posilje Moja nedera ne mirišu Niti dunjom, niti narađom Niti smiljem, niti posiljem Moja nedera ne mirišu Niti dunjom, niti narađom Niti smiljem, niti posiljem Već je dušom devojačka Devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili aranđom, ili smiljem, ili posiljem. Moja nedera ne mirišu Niti dunjom, niti narađom Niti smiljem, niti posiljem Moja nedera ne mirišu Niti dunjom, niti narađom Niti smiljem, niti posiljem Već je dušom devojačkom
Šest je časova i 25 minuta. Dobro jutro. Evo nekoliko informacija za sve vas koji ste se tek probudili. Predstavnici ambasade Indije u Srbiji položit će vence kod spomenika Mahatmi Gandhi u Novom Beogradu povodom obeležavanja 145. godišnjice rođenja oca moderne Indije. Dan Gandijevog rođenja, 2. oktobar, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2007. godine proglašen je za Međunarodni dan nenasilja. A iste godine u Beogradu je postavljena bista Mahatme Gandija, poklon vlade Indije. Gandhi je vodio indijsku nenasilnu revoluciju do konačne nezavisnosti od Velike Britanije 1947. godine, a već iduće godine ubijen je u atentatu koji je izvršio radikalni Indus. A ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će ikonografija vojne parade u Beogradu zakazane za 16. oktobar, kojom će prisustovati ruski predsjednik Vladimir Putin, biti određena simbolima karakterističnim za borbu protiv fašizma. Prema Gašićevim rečima, bit će to komunistički i socijalistički simboli, bez obzira na zvaničnu srpsku politiku, procesa rehabilitacije četničkog pokreta i izjednačavanja partizana i četnika. Slušamo još jednu muziku za dobro jutro, posle čega u pola sedam prelazimo na kratke vesti.
Jutra.
6:29. Zbog štrajka prosvetnih radnika u nekim školama danas neće biti prvog časa. Nema razloga za štrajk jer nema para za veće plate, kaže ministar Verbić. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel ukazali su na značaj poštovanja mirovnih sporazuma iz Minska, a pre svega prekida vatre. Počinje Radost Evrope. Viktor Trojicki igra protiv Čeha Tomaša Berdiha. Ana Ivanović se sastaje sa Demicom Lisicki. Vreme danas oblačno i malo svežije. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 19 stepeni. A trenutno je 14 stepeni u Novom Sadu i u Zrenjaninu 12 je. U Valjevu i u Negotinu 10 je na Zlatiboru, 9 je u Kragujevcu, Kraljevu, na Kopaoniku i u Nišu. Sjednica je ovog jutra najhladnija sa svega 2 stepena. Bile su to naše kratke vesti, a sada ćemo da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one
stoja plip za mjesta.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. oktobra 1814. godine rođen je ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Njegove pesme Tri palme, Jedro i Oblaci spadaju u najviše domete svetske lirike. Roman Junak našeg doba jedno je od prvih dela ruske realističke proze. Evo jedne odlične pesme Mihaila Ljermontova u interpretaciji glumca Branislava Jerinića.
Ovo je voda, govorio sam. Milovao sam rukom talas i razgovarao sa rekom. Vodo, govorio sam. Dobra vodo, to sam ja. Čovek je, govorio vodi, govorio mesecu, cveću, kiši, govorio zemlji, pticama, nebu. Ćutalo je nebo, ćutala zemlja. Ako je čuo glas koji je dolazio iz zemlje, vode i neba, bio je to glas drugog čoveka.
Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mohandas Karamčand Mahatma Gandhi.
Tears dead, wisdom came to the west from the east, and who are these wise men? Zoroaster.
Gandhi potiče iz bogate trgovačke porodice. Pravo je završio u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gde je bio vođa tamošnjih Hindusa. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je organizovao specifičan otpor protiv kolonizatora. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske vere. Poginuo je u atentatu 1948. godine. 2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Kosta Manojlović je rođen u Krnjevu 1890. Muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i Oksfordu. Bio je profesor akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.
Sama lisi, doma lisi.
Sama, sama sam doma, sama sam, ovde majka ne mije.
Sama si, doma si, a negdje je majka ti.
Godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1963. Zemljotres u Skoplju.
Prvi udar kada je krenuo, taj osjećaj tog tutnja koji huči, to se ne može porediti ni sa čim. Da smo ostali unutra, možda bi se pogušili. Samo smo izašli, dočekali su nas jaoci iz polja. Jaoci koji su bili oko nas, komšija, prijatelja.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Imali smo genijalnu porodicu muzikalnu, imali smo genijalnu porodicu.
Ujak sveta zorom šeta sa štapom od klarineta.
Ujak sveta zorom šeta sa štapom od klarineta.
Za muziku mojkom ljubav od uvek je bio truba.
Za muziku mojkom ljubav od uvek je bio truba.
Dobro jutro, još jednom 21 minut je do 7 časova. Ponavljamo biometeorološku prognozu za danas, za 2. oktobar 2014. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je i povećana pažnja u saobraćaju.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. Prodaji.
Usne su ti žar, daj mi ih na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji.
Eko.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Do 7 časova, a pre nego što čujemo dežurnog meteorologa, evo jedne zanimljivosti. Kanadski premijer Stephen Harper potvrdio je da je brod koji je nedavno pronađen na Arktiku zapravo brod koji je nestao pre 170 godina. Prilikom istraživačke misije verovalo se da je prošlog meseca 11 metara ispod površine kod ostrva King William u kanadskom arktičkom arhipelagu pronađen jedan od brodova Erebus ili Terror koji su poslednji put viđeni 1846. godine kada su bili deo ekspedicije britanskog istraživača Johna Franklina. Harper je rekao da su istraživači identifikovali olupinu kao brod Erebus na kome je bio Franklin. Franklin je sa 180 odabranih članova posade nestao u ekspediciji koja je trebalo da pronađe severozapadni prolaz, odnosno put od Atlantskog do Tihog okeana. Posle Franklinovog nestanka pokrenuta je jedna od najvećih i najdužih spasilačkih misija od 1848. do 1859. godine, tokom koje je i pronađen dugotraženi put. A sada slušamo dežurnog meteorologa Gordanu Marinković-Ljubuje.
Danas u Beogradu i okolini umerno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni. U cele Srbije umerno do potpuno oblačno, malo svežije, Ujutru i pre podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajem očekuje se slaba kiša mestimično. Vetar će biti slab istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
Čuli smo kako nas vreme očekuje, a trenutno je 14 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu, 12 je u Valjevu i u Negotinu, 10 je na Zlatiboru, 9 je u Kragujevcu, Kraljevu, na Kopaoniku i u Nišu, Sjenica ovog jutra i dalje najhladnija sa svega 2 stepena. A sada slušamo kako je stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta. Na putevima prvog i drugog reda za sada nema posebnih zastoja, pa se saobraćaj obavlja nesmetano, sem na onim deonicama gde je zbog radova na snazi drugačiji režim saobraćaja. Vidljivost je dobra, sem slabe sumaglice koja usporava saobraćaj na području Kragujevca, Požege i Vranja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u istočnoj Srbiji i dalje je na snazi neizmenično propuštanje vozila od Donjeg Milanovca preko Tekije ka Kladovu. Zbog prekida u mestu Velesnica, na državnom putu prvog B reda Kladovo-Negotin i dalje je aktuelna obustava saobraćaja. Koristi se obilazni put koji vodi preko Klokočevca. Počeli su i radovi na preslačanju kolovoza u srednjoj i brzoj traci na delu obilaznice oko Beograda, u smeru Beograd-Novi Sad. Deonica na kojoj se izvode radovi obeležena je adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, a predviđeno je da radovi traju do 8. oktobra 2014. godine. U okviru druge faze radova na beogradskoj obilaznici, u zoni buduće petlje Batajnica, saobraćaj će se stranom autoputa od Novog Sada ka Beogradu obavljati dvosmerno. U smeru ka Novom Sadu vozila će se posle Dobanovačke petlje usmeravati na levu stranu autoputa. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 37 lica teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, kao i termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova. Naravno, naš operativni centar i 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja.
Čuli smo kako nas vreme očekuje, budite pažljivi u saobraćaju. Dobro jutro još jednom, slušamo muziku za dobro jutro.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Trenutni spas, trenutna doza protiv straha. sobom izlečit će sve.
Dobro jutro, 8 minuta je do 7 časova, stigli smo i do našeg redovnog pregleda štampe. Jutarnjem programu pridružila nam se i Aleksandra Mladenović.
Dobro jutro, dobro jutro Čeda, dobro jutro našim slušalcima koji su sa nama možda od ovog trenutka, možda još od 6 ujutru.
Da, mi se trudimo da ih probudimo. Evo, sad krećemo i sa pregledom štampe. Ja krećem od politike i to od 7. strane, neću krenuti od naslovne strane.
Nećeš naslovno?
Ne. Zato što
na naslovu pa nećeš da
zato što na 7. strani piše naslov jednog teksta je Miholjsko leto u oktobru, konačno nas je ogrelo sunce i to bukvalno posle višemesečnih kiša zbog kojih lepo proleće i leto praktično i nismo imali. Ovih jesenjih dana u celoj Srbiji dočekalo nas je Miholjsko leto, pred nama je suva i topla jesen, najavljuju meteorolozi. Ovako toplo i lepo vreme zadržat će se do 20. oktobra uz izuzetak od nekoliko dana, na primjer danas i sutra kada su moguće slabe padavine u pojedinim delovima Srbije, navodi za politiku Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A na 11. strani politika piše da su toplane spremne za zimu. Uprkos dugu od oko 150 miliona evra, Srbija gas će obezbediti dovoljno gasa svim potrošačima za celu grejnu sezonu. Toplane u Srbiji tehnički su spremne za grejnu sezonu, ona počinje 15. oktobra. Ukoliko tog dana spoljna temperatura bude ispod 12 stepeni Celzijus, svih toplane će prvi put u novoj sezoni zagrejati stanove, potvrdio je juče Milovan Lečić, predsednik udruženja Toplana Srbije. A na naslovnoj strani politika donosi intervju sa Inigom Ramirezom de Aro Valdesom, otpravnikom poslova ambasade Španije. On kaže da su priznanjem Kosova, da je priznanjem Kosova promovisan zakon džugle, separatizam Katalonije nema međunarodnu podršku jer priznanje unilateralnih deklaracija izaziva globalni haos i mapu sveta pretvara u besmislenu ratnu šaru. Granice mogu da se menjaju samo dogovorom i po zakonu, kaže on. I još jedan tekst na naslovnoj strani, Nikolić u Njujorku ipak trošio manje od Tadića. Sadašnji kabinet predsjednika tvrdi da je za 3 godine za put u Ujedinjenim nacijama tim predsjednika Tadića potrošio $311,000, a Nikolića 209.000 dolara.
To i sad neko kritikuje predsjednika što njih 50 to išlo u Njujork, nema smisla. Stvar.
Bivši sadašnji predsjednik, pa porede troškove, a sada prelazimo na koji list?
Idemo na večernje novosti. Ja se sad izvinjavam što ako šuškam ovde. Novinama, naslovna strana, posledice štrajka advokata, država će plaćati odštetu lopovima. Oni koji su zadržani u pritvoru bez prisustva branioca mogu da traže obeštećenje do 50 evra po danu. Volim kad se ovakvim naslovima odmah da ideja. Znamo ako kad kažu sutra hapse tog i tog i taj se lepo spako izbriše. Tako isto sad mi lepo damo informaciju kriminalcima da tuže državu. I to je potpuno fenomenalno kod nas, redovna pojava. No dobro, na naslovnoj strani takođe Turciju krupnju šivo dela. Novosti otkrivaju, austrijski Boxmark otvara fabriku za proizvodnju autosedišta, ruska firma Monokristal dolazi u Kragujevac, a to je ceo članak o tome sa kojim velikim svetskim kompanijama naša vlada pregovara o otkupu ovih naših kompanija. Skupština dobija novi krov, zar nije nekadašnja savezna skupština, sada republička, renovirana bre pre 2-3
pa,
godine cela.
Pa renovirana je cela, da.
Evo, novi krov dobija.
I fasade je renovirana tada.
Pa, verovatno su i krov, kako ne. Jo, e, dobro, lakše se obraća nesreće kod Vranja pretvorila su veliku tragediju, užasna tragedija koja se juče dogodila, kada su posle sudara jedan vozač i drugom pucao u srce i usmrtio ga na licu mesta. I ja sam ovako na prvoj strani, Boris Tadić konstatuje da objašnjava zašto ne želi u zajednički opozicioni blok, hoće da se udruže jer ih Vučić neće. Znači, to je Tadić objašnjenje, kaže, jedino zajedničko ovim strankama je da su otvoreno sarađivali ili htele da sarađuju sa Vučićem, a realnost je u suprotnosti sa njihovim medijskim pozivanjem na ujedinjavanje protiv Vučića, smatra Tadić. I sad neću više Tadića, veliki me puter na glavi na što se političke scene Srbije tiče. Još samo malo o ovom članku, o advokatima. Znači, ceo članak je formiran tako da se uopšte ne spominje šta traže advokati. Molim da se proanalizira duboko zbog čega se advokati bune, da prosto moraju da se vide obe strane i da se čuju i da se shvati da baš neće neko bez razloga da ne ide na posao i da gubi novac toliko dugo.
Da. Evo sad prelazimo na Blic i na četvrtoj strani. Ja ću da krenem od poslanika što se tiče Blica. Kada poslanici opušteno prvog dana zasedanja redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, oni su vreme provedeno u skupštinskim klupama proveli uglavnom u opuštenoj atmosferi. Najveći broj njih je umesto kolega poslanika slušao nekog po svom izboru koga je pozvao ili mu se javio na mobilni telefon. Pored razgovora, telefon je služio i za fotografisanje kolega, verovatno da se posle fotografija okači na Facebook po običaju. A posle poslanika, evo, prelazimo na jednu temu koja se tiče Bus Plusa. U Blicu također. Drugo na 30. Da. Strani kontrolori u javnom prevozu strožije kažnjavaju, putnici negoduju i kažu nemam ni za kartu, a kamoli i za kaznu. Prvog dana stupanja na snagu gradske odluke o javnom linijskom prevozu, radnici Bus Plusa su naplatili švercerima na desetine posebnih karata od 2000 dinara. Incidenata u GSP-u juče nije bilo, iako su kontrolori prvi put strože kažnjavali putnike bez karte. Oko podneva jedna ekipa od dve kontrolorke za samo pola sata naplatila je švercarima čak tri posebne karte u autobusima na linijima. Na linijama 42, 47, 94 putnici su govorili da nemaju para ni za kartu, a kamoli za kazne, pa su izleteli iz vozila čim vide kontrolore. To je što se tiče Blica.
Eto, bili su brzi i evo, neću ja, nemam mnogo vremena. Danas naslovna strana, ja sam juče kad sam videla na internetu ovu naslovnu stranu bila potpuno fascinirana čemu se ovaj pridaje značaj. Znači, na naslovnoj strani priče piše Bratislav Gašić neće biti četničkih obeležja na paradi, ovoj vojnoj paradi kada dođe Putin. Zašto se izlače četničko obeležje sada na površinu? Zašto je to bitno? Mislim, neće ih biti. Zna se da četnici su oslobađali Beograd. Zna se da su Rusi i partizani oslobađali Beograd. Ne znam da li su četnici nešto oslobodili. Ajmo crno na belo da vidimo.
Kažu da nešto jesu, ali...
Ali dobro, ajde, nek se to dokumenti i u tim mestima nek budu ta, ako su već oni stvarno to zloje. Ali vojna parada povodom oslobođenja Beograda sa Putinom i Rusima. Zašto na naslovnu stranu neće biti? Pa naravno da neće biti. Eto, to je, koliko mi umemo da izlačimo neke stvari koje su periferne u suštini i ne treba ih uopšte spominjati, izlače se na naslovne strane da bi se možda odvukla pažnja sa nekih drugih. Eto, i još na naslovnoj strani kritika Bitefa i najava ovog štrajka sindikata. Ej, imamo još 45 sekundi do
45 sekundi, da.
Malo da pustimo Jelenu Perendiju da uđe.
Bio je to naš pregled štampe, sad slede vesti, pa potom budimo najmlađi. Ostanite na našim talasima.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog najavljenog smanjenja plata, četiri sindikata prosvetnih radnika organizuju štrajk upozorenja. U osnovnim i srednjim školama koje su u štrajku neće biti održan prvi čas u obe smene. Ministar prosvete Srđan Verbić poručuje da nema potrebe za protestom jer novca za veće plate nema. Izlazak na ulicu najavljuju i ratni veterani iz nekoliko gradova u Srbiji. Veterani iz Valjeva koji štrajkuju glađu dali su rok premijeru Aleksandru Vučiću da ih poseti u naredne dva dana, a u suprotnom najavljuju da će 10. oktobra izaći na ulice. Između ostalog, veterani traže obavezno zdravstveno osiguranje i isplatu ratnih dnevnica. U štrajku su i dalje advokati u Srbiji koji više od dve nedelje ne prisustvuju suđenjima i ne idu na saslušanja. Advokati, između ostalog, traže da im se paušalni porez vrati na prošlogodišnji nivo. Ministar pravde Nikola Selaković ponovo je pozvao advokate da dođu kod njega i pokušaju da pronađu rešenje. Iako je trebalo da bude održana danas, nastavak konstitutivne sednice Kosovske skupštine odložen je na neodređeno vreme. Na sednici je trebalo da bude izabran predsednik parlamenta. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić završava iznošenje završnih reči na suđenju za ratne zločine u Haškom tribunalu. Karadžić je juče rekao da nije kriv za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti za koje je optužen, te da se u Hagu sudi srpskom narodu. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem 2015. godine. Svet. U dve odvojene eksplozije automobila bombe u centralnom sirijskom gradu Homsu poginulo je najmanje 39 ljudi, među kojima je i 30 dece. Čini se da su na meti terorista bila baš deca, budući da je do prve eksplozije došlo u trenutku kada su učenici napuštali školu. Povodom premijere filma Sunčanica, koja je zakazana za sutra u Sava centru, u Beogradu boravi ruski reditelj Nikita Mihalkov. Scenarijo filma, pisan prema istoimenom romanu Nobelovca Ivana Bunjina, gledaoce vodi u 20. godine prošlog veka na poluostrvo Krim, odakle se posle građanskog rata evakuiše poražena armija Belih Rusa. Međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope počinje danas i traje do nedelje. Na njemu učestvuju deca iz 18 evropskih zemalja, a tema ovogodišnjeg druženja su stihovi pesnika Ljubivoja Ršumovića iz knjige Bukvar dečjih prava. Sport. Fudbaleri Partizana igraju u gostima protiv grčkog Asteksa Tripolisa utakmicu drugog kola grupe C Lige Evrope. Prenos je od 21:05 na prvom programu naše televizije. U drugoj utakmici sastaju se Tottenham i Bešiktaš. Viktor Trojicki igra meč osmine finala ATP turnira u Pekingu protiv Čeha Tomaša Berdiha. Ana Ivanović sastaje se sa Nemicom Lisicki. Vreme danas umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Temperatura do 22, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deca. Ovoga jutra vas budi Veroslav Gajović. Usnu. Kad je lica od sna vlažno i okolno vreme prazno, kada korak ko ubrza, u snu svom se budi trza, a kad zvezda u snu mahne, tek se onda i odahne.
Znate
to znate, znate a ne znate, ne znate a znate. Znate tek da znate da nešto imate, a znate, dobro znate, da nemajući imate.
Znate to znate.
Znate i tek ako znate, znate jer osjećate.
Znate, 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 znate. Znate, 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 znate.
Mnoga je narav sklona da bude baš dokona. Mnogi bi okolice do takve dokolice i pritom okolišno da hvale dokolišno. Ti hoćeš baš to, ali nije tako. Hoćeš sada odmah, ali nije tako. Uvidjet ćeš to, neće proći ni godina, ni tren.
Ali nije tako,
nije tako,
nije tako,
ali 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 nije tako.
Odluka. Sve jutro nekud sprema se žuri, svud žurba koje u žurbi juri, svuda taj metež i gradska buka, željna nekakvih pravih odluka. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
Ovoga jutra budili su vas
Đorđe Mitrović,
Aleksandra Živanović,
Bojan Mašić,
Katarina Đurin,
Jovana Đurić
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Nekako s proljeća uvijek meni to luta, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža.
Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi deveci pijani. Tad nosim stare cipe, one znaju moje ulice, to je boja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdrža.
I opet da osjećaj samoći, kad neće nikog me ne krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano će za uslama tvojim. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Nekako s proljeća sjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža.
Nekako s proljeća
noć mi oči otvara. Nemam san da uhvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te volim najdraža. I opet da osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme voli, pijano će. Sam sam ti odluva, nekako stoljeća. Sam sam ti odluva, nekako stoljeća. Sam sam ti odludila, nekako stoljeća. Sam sam ti odludila, bez tebe stoljeća.
Dobro jutro, počinje drugi sat našeg jutarnjeg programa, u njemu govorimo o obrazovanju. Sa tim u vezi bit će i naše pitanje jutra. Najavit ćemo i 45. Radost Evrope koja počinje danas u Beogradu. Trenutne temperature u gradovima u Srbiji prema merenjima u 7 časova, prema poslednjim merenjima su sledeće: 14. u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 12. u Valjevu, 14. u Beogradu, 9. u Kragujevcu, 12. u Negotinu, 10. na Zlatiboru, 3 stepena u Sjenici, Sjenica i dalje najhladnija, ali toplije za 1 stepen, 9. u Kraljevu, 8. na Kopaoniku, 9. u Nišu. U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab severoistočni, jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 5 do 13, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih, poseban oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Dobro jutro još jednom.
Krivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, sanjivu te ostavljam. druge strane, sa druge strane jastuka.
Sedam je časova i 17:30. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Četiri reprezentativna sindikata obrazovanja u čijem je članstvu oko 80% škola organizuju danas protest upozorenja, a polovinom oktobra najavili su da će organizovati potpunu obustavu rada, jer su nezadovoljni zbog najavljenog smanjenja plata u obrazovanju u okviru vladinih mera štednje. Radi se o Uniji sindikata prosvetnih radnika, Sindikatu obrazovanja Srbije, Sindikatu radnika u prosveti Srbije i Granskom sindikatu prosvete nezavisnost. Tim povodom ovog jutra na našoj telefonskoj vezi je Tomislav Živanović iz Granskog sindikata prosvete nezavisnost. Gospodine Živanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče ste najavili da u školama danas neće biti održan prvi čas. Da li će se kolege odazvati tom pozivu? Da li će biti prvog časa?
Pa, većina škola koje su članice nezavisnosti sigurno će se odazvati ovom pozivu, jer su svesni da je trenutno njihov materijalni položaj s jedne strane ugrožen, a sa druge strane i njihova profesija, odnosno njihov profesionalni status.
A u koliko škola to očekujete danas?
Pa, u nezavisnosti očekujemo negde blizu 300 škola.
Blizu 300 škola.
Da će učestvati u tom, a za ostale sindikate ne mogu sad komentarišati, svako od njih će dati neki svoj pregled i svoj presek stanja posle završeno prvog časa.
A koji su vaši zahtevi, da ih mi ponovimo?
Naši zahtevi da se prosveta kao najlošija plaćena delatnost, koja znači javna delatnost, izuzme i smanjenje plata iz jednog prostog razloga što je za oko 10 i više hiljada manje od proseka u Srbiji, a za skoro 20 hiljada manje od proseka ukupnih javnih službi i državne uprave.
A kako komentarišete izjavu ministra prosvete Srđana Verbića da nema razloga za štrajk, jer kako je on rekao, nema ni novca za veće plate? To je on juče izjavio.
A znate šta, ako on tako komentariše, mi ne tražimo veći budžet uopšte. Mi tražimo samo drugačiju preraspodelu toga što tog budžeta koji postoji. Znači, u tom slučaju, zašto mi nismo u platne razrede ubačeni u neki sistem, pa smo negdje usredeni, pa sad kad se smanje nismo najgori. Jer nije logično da 70 i više procenata visoko obrazovani ima koji trebaju kreiraju obrazovanje, koji trebaju stvarno budu dobro, bolje, mnogo bolje plaćeni, imaju najniže prosečna primanje u zemlji Srbije. A ako postavimo tako pitanje, onda nam i takav ministar ne treba više.
A kakav je vaš stav po pitanju uvođenja platnih razreda? Da li bi oni možda nešto promenili na bolje u prosveti?
Pa, prvenstveno razgovor koji smo imali pre negde 5-6 možda ili više meseci, došli smo do tog zaključka da bi to bilo neko pomeranje i neka ravnopravnija, odnosno pravednija raspodela. Međutim, sada kad su nam dali ovo jeste, gospodo, vi imate vaš budžet i u okviru od njega rasporedite to što ima. A mi ne imamo problem nikakav rasporeda sredstava, znači i određivanja plata u okviru našeg budžeta. Mi imamo problem zašto je budžet prosvete iz godine u godinu sve, znači nominalno se nešto poveća, realno sve manji.
A šta je prema vašem mišljenju dobro u svojoj ovoj situaciji? Evo, juče su četiri sindikata prosvete, uključujući i vaš Granski sindikat prosvete nezavisnost, nastupili zajedno.
Pa jedina dobra stvar što se desila da su svi sindikati i zaposleni u obrazovanju shvatili da su u opasnosti i zajedno su se ujedinili. Tako da ovog ministra i ovu vladu možemo nazvati slobodno ujediniteljima u zajedničkoj akciji. Mi hoćemo sve što smo tražili, nismo ništa dobili, iako je ministar već četiri mjeseca tu. Znači, ništa nismo uradili. Prethodni ministar i prethodna vlada su bili slične konstitucije, ništa nisu uradili, govori se o otvorenim listama i tako, znači da nema tehnološki viška, da za svako radno mjesto se razviđe konkurs, uvodi se, na mala vrata se uvodi korupcija, ne može više tako, mora da znate, jedino u Evropi otvorene liste ima Švedska, jer ima više od 50.000, znači manje prosvetnih radnika nego što je potreba. I ima mnogo nestručno zastupljenih iz tih razloga.
Evo i za kraj da se podsjetimo kolika je prosječna plata radnika u prosveti i koliko se očekuje da ona bude smanjena.
U osnovnom i srednjem obrazovanju negdje jedva 35.000, a ukupno obrazovanje u Srbiji na nivou 44.000. Prosječno, prema tome, a prosjek u Srbiji je 46, a prosjek u, prema izjavi vlade, znači u državnoj upravi i javnoj službama 56. Znači, onda znate gdje smo. I sada, i tim prosjacima hoćete da ih opljačkate i da im uzmete i to malo.
Gospodine Živanoviću, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograd. Doviđenja, prijatno. Bio je to Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Prosvete nezavisnost, a govorili smo o štrajku upozorenja koji danas u Srbiji organizuju 4 sindikata prosvete.
Pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Kros serija RTS-a. Šabac, 3. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji: Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Šabac. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većinu građana Srbije politika ne zanima, da je ne razumeju i da ne žele da se politički angažuju kako bi nešto promenili. Otkuda tolika nezainteresovanost? Govore Vladimir Marinković, potpredsednik Skupštine Srbije, Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a i profesor dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
7:28. Vesti jutra.
Zbog štrajka prosvetnih radnika u nekim školama danas neće biti prvog časa. Nema razloga za štrajk jer nema para za veće plate, kaže ministar Verbić. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel ukazali su na značaj poštovanja mirovnih sporazuma iz Minska, a pre svega prekida vatre. Danas počinje Radost Evrope. Viktor Trojicki protiv Čeha Berdiha, Ana Ivanović se sastaje sa Nemicom Lisicki. Vreme je oblačno i malo svežije, najviša temperatura 22, u Beogradu 19 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 14 stepeni, toliko je u Novom Sadu, a u Nišu i u Kragujevcu 9. 7:29, nastavljamo naš jutarnji program Uhvati dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i evo već nekoliko nedelja svakog jutra delimo paket proizvoda Metro Cash & Carry slušaoci ili slušateljki koji se prvi javi na naš broj telefona 3225299. Pa evo, ko bude najbrži dobija ovaj lep Metro Cash & Carry paket. U njemu su robne marke, slatkiši, kafa, čips. Onako jedan paket, prijatan paket iznenađenja. A mi nastavljamo priču o obrazovanju na jedan drugačiji način. Govorili smo o štrajku prosvetnih radnika, govorili smo o tome može li se tu postići dogovor ili ne. Čuli smo informacije iz prve ruke, a sada pričamo o samom procesu obrazovanja u našoj zemlji. Gošća ovoga jutra kod nas u studiju je Jasmina Đelić. Dobro jutro. Jasmina Đelić je iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a razlog zašto smo vas pozvali su rezultati testiranja četvrtaka i osmaka koje ste objavili pre nekoliko dana. To je bilo jedan test da se proveri koliko naši đaci četvrtog i osmog razreda znaju u odnosu na standarde koji su postavljeni i do postignuća koje je trebalo da dostignu kroz taj proces obrazovanja koji su prošli. I rađeno je na oko 5000 đaka pred kraj prošle školske godine. Do kakvih ste rezultata, koje su činjenice koje su onako prve isplivale na površinu kada su srpski i matematika u pitanju, pošto su ista dva predmeta i rađena ti testovi?
U četvrtom razredu, da dopunim, samo bio i test iz prirode i društva, zato što i za taj predmet su doneti standardi postignuća. Pa glavna svrha, glavni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi da li i u kom stepenu učenici ostvaruju utvrđene standarde postignuća. I ono što smo mi želeli ovim istraživanjem jeste da dođemo do vrednih podataka na osnovu kojih ćemo kasnije pružiti pomoć nastavnicima da bolje rade uz upotrebu standarda postignuća, jer definitivno upotreba standarda postignuća koji su nacionalno dobro i nacionalna vrednost ne koriste se u dovoljnoj očekivanoj meri. Oni su u školama od 2011. godine kada je prvi ciklus obrazovanja u pitanju, a još ranije kada je kraj osmog razreda. Međutim, prema onome što do nas stiže iz škola, oni se najčešće doživljavaju kao administrativna mera, nešto spolja uneto u škole i nešto što služi za kontrolu rada nastavnika. I upravo rezultati ovog testiranja su pokazali jednu glavnu stvar, da su nastavnici više koristili standarde postignuća u programiranju nastave i u vrednovanju znanja učenika, verovatno bi rezultati bili bolji.
Uh-huh. E sad dobro, ajde da objasnimo. Te standardi postignuća su postavljeni od strane države. Tako. To je nešto što je rađeno empirijski, što je iskustveno postavljeno. Yes. Znači nisu previsoki. To je nekako trebalo bi da prosek đaka i ima onih loših i onih valja, neki prosek bi trebalo da može da postigne te standarde postignuća. Međutim,
vi ste dobro rekli, oni su empirijski provereni. Njih nije donela grupa stručnjaka nezavisno od prakse. To znači da je dokazano da se u nastavi mogu ostvariti. Najbolje bi bilo kada bi nastavnici u radu, a kada utvrde da učenici ne dostižu standarde, pošli prvo od toga šta ja nisam dobro uradio u nastavi, šta sam previdio ili previdela, šta bi trebalo da uradim, na šta da obratim pažnju da bi postignuće učenika u nekoj sledećoj proveri bila nešto bolja. Standardi postignuća, pored ciljeva i zadataka nastave koje takođe postavlja država, trebalo bi da budu alatka u rukama nastavnika da postignu maksimalne domete za svako dete. A
što njima, što nastavnicima smeta toliko taj standard?
Mislim da im ne smetaju, ali da ih još uvek nisu prihvatili, nisu doživjeli kao svoje, a to znači da nisu dovoljno radili sa njima. Oni nastavnici koji su koristili standarde videli su prednosti u radu kada ih koriste. Mnogo je važno kada imate reper, kada vam je jasno očekivano postignuće, očekivani rezultat, onda vi možete jako dobro i precizno da u odnosu na grupu dece sa kojom radite planirate svoj rad. Kada ne znate šta je reper, onda vam je teško. Mi verujemo da većina nastavnika još nije uočila te standarde kao reper.
Dobro, standard postignuće znači učenici u, ne znam, drugom, trećem razredu osnovne škole kad uče recimo subjekat, i sad šta je standard postignuća? Da 50% đaka zna da prepozna subjekat. Prosto da približimo malo.
Ti standardi su izraženi kao formulacije koje opisuju učeničko ponašanje. Naprimjer, jedan standard može da glasi ovako, da učenik doslovce tumači ideju teksta i ume da kaže osnovne karakteristike likova u tom tekstu. To sam vam ja sad eto spojila, možda i više standarda, ali da bude jasnije. I oni se postavljaju za kraj prvog ciklusa. Znači, otkako krene u prvi razred osnovne škole do kraja četvrtog razreda, nastavnik treba da ima u vidu šta treba da radi da bi dosegao jedno dete dosegao te standarde na kraju 4 godine obrazovanja. Oni nisu isparcelisani, kako bih rekla. Ne postoji između njih oštre granice i o tome također treba voditi računa kada se radi. I evo šta je sad pokazao ovaj test.
I šta je, šta je test u stvari pokazao?
Evo vam jedan dokaz za to. Kada deca se proverava znanje gramatike i pravopisa na izolovanim zadacima, kakvi se najčešće pojavljuju u kontrolnim vežbama, u većini udžbenika i tako dalje, naša deca su uspešna. A kada se proverava gramatika, pravopis ili razumevanje teksta na tekstu koje je dete koristilo prethodno, koji se zove stimulus tekst i stoji u testu, ono to u takvom kontekstu nije tako uspešno kao kad radi na izolovanim zadacima.
Znači povezivanje gramatike.
Povezivanje, tako
da,
je.
Da, i to je ono na što svi ukazujemo, da naša deca uče činjenice, uče, kad treba da ispovezuju, tu se sad pravi veliki problem.
Tako je.
Matematika?
Matematika, evo opet sam na četvrtom razredu, posjećam u osmom razredu. Matematika je pokazala sličnu stvar. Da naši učenici rešavaju zadatke, ali se je tu prepoznatljiv izvestan automatizam, zato što prave greške koje ih kasnije sprečavaju da budu dobri kad nastave školovanje u petom razredu. Prave greške koje govore o tome da se u nastavnom radu tome nije posvetilo dovoljno pažnje. Naprimer, redosled operacija. To nisu teške stvari za jednog 11-godišnjaka, ali se tome ne posvećuje dovoljno pažnje. Oni prave greške.
Šta je prvo množenje, deljenje, šta je starije?
Brojevna prava. Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca. Primjena obrazaca za izračunavanje obima i površine. Kolika postoji povezanost između standarda i u matematici, pokazuju ovi podaci da naši učenici su, kako bih rekla, najviše grešaka pravili u onim stvarima gde su geometrija i račun povezani. On bi primenio obrazac za izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata kada ne bi pravio greške u množenju ili sabiranju.
Opet povezivanje.
Povezivanje,
opet
tako,
povezivanje.
Tako.
Pa dobro, gde je tu, koliko mi možemo odgovornost na nastavnike da svalimo, koliko možemo na nastavni plan i program? Uvek je opravdanje i verujem da u tome ima istine, da je taj nastavni plan i program preobiman i da mnogo toga mora da se stigne, jer će da dođe inspekcija, pa će inspekcija da proveri pripremu, pa da li je to... I znate već kako to ide, imate kontakt i sa prosvetnim radnicima. Može li to nekako da se sve uklopi i da svima bude dobro?
Pa ja mogu da... Mislim, veoma odgovorno kažem da više te priče o tome da će doći inspekcije i da će nešto reći na času ne mogu biti prihvaćene kao nešto sa čim treba računati. Već 3 godine u našoj zemlji postoji sistem eksternog vrednovanja rada škola. Zavod u kome ja radim je veoma intenzivno u to uključen. Nosilac posla su zavod i ministarstvo. Svi oni koji idu u spoljašnje vrednovanje rada škola i niko drugi u škole ne ulazi da proverava nastavu, ne traže to od nastavnika. Kao što je ministar donosilac odluka na nivou sistema, nastavnik je donosilac odluka u učionici. Nijedan prosvetni savjetnik, nijedan spoljašnji evaluator neće nastavniku zameriti ako nastavnik da stručno objašnjenje, argumentaciju zašto je ovu nastavnu jedinicu uradio na ovaj ili na onaj način. Ako objasni zašto je promenio u odnosu na grupu učenika, zašto je redefinisao određene ciljeve, zašto je određene sadržaje izbacio, znači ne smeju sami, ne smeju da dozvole da imaju tako pasivan odnos kada je nastava u pitanju i da objašnjavaju sve zahtevima gradiva ili zahtevima inspektora.
E sad dobro, da se mi mnogo ne zabrinemo, ti da. Rezultati procentualno gledano, gde su u stvari naše deca?
Ovo nisu zabrinjavajući rezultati, jer testovi ipak... su upravo pravljeni tako da se vidi jako precizno na što mi treba da ukažemo pažnju kao Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nastavnicima. Znači, kada su četvrtaci u pitanju, njihova procentualna postignuća u odnosu na cjelinu testa govore da su tu negde se rešava oko polovine testa. To, ako hoćete, i po normalnoj distribuciji Gaussovoj krivulji, to je nešto što je bilo očekivano. Međutim, ovo što su pokazale kvalitativne analize njihovih grešaka na testovima upravo govori o tome da u nastavnom radu nešto treba promijeniti.
E dobro, koliko vi možete da utičete na to kao zavod da se možda program promeni ili da utičete na nastavnike da u tom svom načinu rada nešto promeni?
Pa mi to radimo stalno obukama koje pripremamo za nastavnike, materijalima koji su dostupni na našim sajtovima. Evo i sad ćemo posle ovog istraživanja pripremiti jedan priručnik za nastavnike da im pomognemo da u tome budu bolji. To radimo i u procesu spoljašnjeg vrednovanja rada škola, jer upravo kada dajemo nastavnicima povratnu informaciju o tome koliko su dobro radili na tom času, mi ističemo tu njegovu samostalnost, autonomiju, promišljanje nastave kao najveću vrednost onoga što je zapravo što se očekuje nastavnika.
Nismo spomenuli osmaki, nemamo još mnogo vremena, ajde da kažemo i kako su osmaci.
Osmaci su nešto lošiji od učenika 4. razreda i nas je to iznenadilo, ali mislimo da imamo objašnjenje za takvu jednu pojavu. Ovo je rađeno nešto pre priprema za završni ispit i probnog ovog testa za završni ispit.
Da, oni su, mislim, već bili na maturi.
Tako je, a s druge strane, učenici tog uzrasta, kada znaju da test neće biti ocenjivan, njihova motivacija rapidno opada i mislimo da tu treba tražiti objašnjenje. Zbog toga smo mi kao zavod pokrenuli i veoma radimo na tome, nismo samo pokrenuli, potrebno je da se donese pravilnik o nacionalnim ispitivanjima. Ovo što smo mi radili kao zavod je deo našeg godišnjeg programa rada. Međutim, zakon traži od države da se urede nacionalna ispitivanja kakva postoje u drugim zemljama. Ne mogu se pravilne odluke donositi ako nemate podatke.
Jeste, nismo spomenuli da je ovakav test rađen 2004. poslednji put, pre 10 godina.
Jeste, postoji tako mnogo razloga zašto do sada...
A program se menjao...
Tako je. Mnogo razloga postoji zbog čega nisu rađena nacionalna ispitivanja. Međutim, mi smo radili druga ispitivanja koja su takođe davala vredne podatke, ali ćemo u dogledno vreme regulisati to. Ministar će doneti pravilnik pravilnik o nacionalnim ispitivanjima, mi smo i kroz ovo istraživanje stekli mnoga vredna iskustva o tome šta treba raditi u procesu, kako voditi taj proces, kako praviti kvalitetne testove, kako sprovoditi istraživanje i šta, na šta se ne sme zaboraviti kad se rade nacionalne istraživanje.
Pa eto, samo da vas zamolimo da što pre primenite te rezultate do kojih ste došli i u nastavi, u nastavnom procesu. Mnogo je tu različitih gledišta. Roditelj gleda ovako, dete gleda onako, nastavnik gleda ovako, vi gledate, a negde na kraju dete ostane uskraćeno možda i za dobar proces obrazovanja ili prosto, ma i nisu zainteresovana ni deca. Mislim, moramo da priznamo.
Mislim da ste veoma u pravu. U silnim tim našim pričama šta treba i kako treba, nekada zaboravimo da sve ovo radimo zbog
jeste,
dece.
Jeste, a oni na kraju ostanu, da. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i došli kod nas u studio. Čuli ste Jasminu Đelić iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i eto, puno uspeha u radu i primenite što pre sve te rezultate.
Hvala,
hvala vam. Nastavit ćemo u našem jutarnjem programu da pričamo i o, dalje o deci i obrazovanju, ali u našem pitanju jutra. Znači, pitanje će biti da li bi naša deca imala bolje obrazovanje kad bi uslovi prosvetnih radnika bili bolji za rad. Javite se na 3225299 i 3225499 i evo ostak dužna informaciju dobitnik metro nagrade Dragan Glušica iz Beograda, metro paketa Cash & Carry.
Zbog tebe mene, ja bi se tvoj.
7 časova 40 i skoro 7 minuta, ajde da kažemo temperature, u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu isto toliko, u Kragujevcu 9, u Nišu 9, Sjenica celo jutro najhladnije, ali tako, sa 3 stepena.
Sa 3 stepena bilo je jutro, si 2 stepena, za 1 stepen je toplije.
Eto, malo je i otoplilo u Sjenici i na Kopaoniku je 8 stepeni. Prognoza do kraja dana, si upamtio, će do...
Nisam je upamtio, ali tu je ona. A,
da, jeste,
u Srbiji, da, jeste, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimišto sa slabom kišom, vetar će biti slab, severoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
E, dobro. Biće malo, biće temperatura prijatna, ali nas kiša čeka, eto, za promenu. Ali dobro, ogreja smo se malo, 2-3 dana. Ajmo mi sada na naše pitanje jutra. Pitali smo vas da li bi naša deca imala bolje obrazovanje kada bi profesori radili u boljim uslovima. Zorice na vezi. Dobro jutro, Zorice.
Hvala, dobro jutro.
Šta vi mislite?
A, znate šta, obrazovni sistem je loš. To je procena uopšte merodavnih u zemlji. A uslovi rada u svim građanima otprilike su loši. Zdravstvenim radnicima, a i prosvetnim radnicima. I kad god su bili štrajkovi, oni su se borili, u stvari, evo sad me ispravite ako grešim, uglavnom su se borili za više plate. A za uslove rada nisam čula da su se nešto bunili i da su štrajkovali isključivo zbog uslova rada. A to je jedno, to je, mislim, tako objektivno gledanje. A s druge strane, znate šta, ja sam radila za vreme bombardovanja, nismo radili u građevinskoj firmi, sam radila za 230 dinara je bila plata, ali sam ja to obavljala posao kao da mi je 230.000 plata. Znači, to kolika je plata, nema, ne može da ima utjecaja na vaš, na vašu obavezu.
Dobro.
A još i nešto, postoje entuzijasti, postoje duboko odgovorni prosvetni radnici koji bez obzira na platu obavljaju svoj posao kako treba. Prema tome ne može da bude. Pa znate šta, malo je i da je duplo veća plata. A još nešto, samo da kažem, izvršavam, nađu načina, možda ne svi, da zarade i pored plate, masovno se daju časovi, čak i prvacima, dopunski, i tu je zarada, a i zarada je kad organizuje ekskurzije, to enormne.
Dobro, sad su to promenili s ovim javnim nabavkom, sad od ove školske godine to će biti drugačije. Hvala vam što ste se javili, Zorice. Ono kad sam rekla uslovi rada, mislila sam i na platu,
pa znači kompletni je uslovi,
jedan
od uslova rada,
naravno.
Kako da ne. A sledeći slušalac na našoj telefonskoj vezi je Hadži Jovo Đurić iz Beograda. Dobro jutro.
Dobro rada je vama, vašim slušalacima, voditeljki i sve najbolje. I srećan dan je Radost Evrope i otvaranje Sladnomedana Taša.
Hvala, hvala.
Na vaše pitanje odgovor pozitivan da. I tu je bila stava, ako dozvolite, sam jedno malo proširenje. U isto vrijeme da bi učenici, odnosno nastavnici, imali bolje uslove rada i bolje rezultate, treba da se zapita kakvi su uslovi rada njihovih roditelja ako su oni sa 114 dinara dobili minimalno 121 dinara. To je pod jedan. Pod dva. Gospoda u Beogradu u kojoj ja nešto dam, da li nekad mogu da pomisli da ima neka škola koja ne ima vodu, koja ne ima struju?
Jeste. Jako mi je žao, jako je loša veza i morat ćemo da prekinemo, a baš i slušalac lepo pričao i lepo analizira, vrlo
da.
Smisleno. Da. Da, eto, šteta što nije bolja veza. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Jeste, nisu samo uslovi rada profesionalnog, iz kakvih kuća ta deca dolaze.
Da. I roditelji kakve imaju uslove rada, da li mogu deci da obezbede sve što im je za školu potrebno.
Jeste, muka živa u našoj zemlji. E, sledeća je Borka Tričković. Dobro jutro, Borka.
Dobro jutro.
Recite.
Pa, ja bih ovako rekla da štrajk nije primjer deci. li mogu samo da me saslušate jednu stvar?
Recite.
Moj otac je bio učitelj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Škola je zapaljena, on je doveo svoje đake u našu kuću i deca su završila četvrti razred. Išli su na ovu, kako se zove, ovaj, na prijemni ispit za gimnaziju. Mama i tata su ih besplatno spremali. U rovu su polagali prijemni ispit i svih 17 đaka je položilo. Svi su pravnici, lekari, profesori, književnici. Jako, znači da uslovi u kojima su oni živeli je stravično. A moja baka je, kad deca izađu na odmor u našem dvorištu, umesila pitu ili krofne ili listiće da da nešto deci da pojedu, da ne budu gladna dok ne odu kući. Rat, Drugi svjetski, ja sam bila mala i mi smo se igrali sa tom decom.
Svaka čast.
Prejasno. Prema tome, prosvetni radnici nikada nisu bili za zahvalno
adekvatno plaćeni, tako je, to je velika istina.
Nisu, međutim, ako postoji ljubav prema poslu i onome što radite, vi radite iz srca i radite onako, i samo ona, i ja sam isto tako radila, i verujte mi da i dan danas kad sretnem moju decu, ona mi se obese o vrat, idem kod njih na svadbe, na slave, na krštenja, na venčanja. Prema tome, čovek a isto sam radila za jako malu platu i nikad mi nije palo na pamet da ikome se požalim, ne samo meni, nego svima ljudima s kojima sam radila.
Hvala vam puno što
ste me saslušali.
Hvala vama što ste se javili. Ovo je potpuno fantastična priča. Divno.
A sljedeći slušalac, Radovan iz Aranđelovca. Dobro jutro, Radovane.
Dobro jutro. Pa šta? Ja mislim da profesori i ošte nastavnici imaju pravo na štrajk zagarantovano kao i svi drugi, je tako?
Mm-hmm.
Pa ja mislim imaju puno razloga. Mada ja mislim da bi možda trebali i đaci i roditelji da dobiju pravo na štrajk ako ih ti isti profesori uče iz lažnih knjiga, lažne istorije. Vrlo je važno da se deca uče iz pravih knjiga i da predaju pravi profesori.
Mm-hmm.
I imamo sad proslavu oslobođenja Beograda i Srbije. To je u stvari bila okupacija.
A, dobro. Dobro, mi pričamo sada o uslovima rada profesora i đaka. Znači, samo novac, koliko se očitava na način rada profesora. A pričat ćemo mi naravno i o udžbenicima i temama raznoraznim. I imamo vremena za još jednu slušateljku, Marija. Marija, dobro jutro. Recite, Marija.
Eto, ja ću vam reći puno stvari, malo sam ekonomista, dosta pravnik i politikolog, celu godinu sam izučavala u SFRJ, iz SFRJ na 11. Evropsku uniju i znam ove mane, vidite to što učiteljice, na primjer, jako, jako su siromašne, deca bogate ih prezrivo gledaju, a još gore je u srednjoj školi. Tamo sam čula od studenata kako su neki pola časa polivali cveće po učionici, a onda nešto predavali. To je strašno. I sada naravno da se bune, jer učiteljica prvo mora da se raspita za decu ko je čiji roditelj, da bi bili oni Vukovci, znate.
Joj, ali mislim da nije tako. Evo, moje iskustvo to ne pokazuje.
Vidite, njih su sada jako, jako oštetili su još neke kategorije, ali nepravda najviše boli. Uprava i Kori Udovički ništa neće uraditi što je neophodno, a to je najgore, 700.000, 800.000, ne zna se koliko ih ima. E vidite, tu jedini lek je da se ovaj period od jedno 12 najmanje godina partijskog zapošljavanja, da im se skrati radno vreme na pola. Pa da,
dobro, ali sad ste vi otišli sad na priču ekonomije i politici, mi sad samo pričamo odnos deca, profesora. U svakom slučaju, hvala vam što ste se javili, to je fina analiza, treba čuti, pa jel da, sve strane priče. E, ajmo mi sada na najlepši mogući način u deci, ovom satu smo onako, sve je bila neka problematika. I Čedo, ti si se bavio ovom radošću u Evropi. To počinje danas. i traje do nedelje u Beogradu. Učestvuju deci iz 18 evropskih zemalja, a tema ovogodišnjeg druženja su stihovi pesnika Ljubivoja Ršumovića iz knjige Bukvar dečjih prava.
Ove godine u okviru Radosti Evrope obeležava se i četvrt veka od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Beograd je jubilarni 45. put domaćin Radosti Evrope, kaže Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra.
Zemlja će se predstaviti kroz muziku, ples, slikarstvo i sveukupno dečije stvaralaštvo na karnevalu u centru grada, na koncertima susreti prijateljstva u velikoj dvorani Dečijeg kulturnog centra Beograd, međunarodnom likovnom konkursu, poludnevnom programu Nadi Ciganliji i svečanom koncertu u Sava centru. Dakle, program počinje karnevalom, odnosno svečanim defileom učesnika manifestacije 2. oktobra od 11 časova na Trgu Republike. Svečana povorka učesnika kretaće se Knez Mihajlovom ulicom sve do Kalemegdana, gde će na košarkaškom terenu Partizana biti svečano otvaranje.
Tema likovnog konkursa na manifestaciji su dečija prava, objašnjava njegov urednik Lidija Seničar.
Kao kažem i svake godine imamo odličnu saradnju sa PTT Srbijom. Izdata je i prigodna markica Pošte Srbije. Ove godine tu su se našli radovi deci iz Indije, Poljske i Srbije. Motiv na marki rad je dečaka iz Indije, iz Young and Boys International School, to je jedna od najpoznatijih škola iz Indije. A motiv na koverti je jedne devojčice koja ide u likovni atelje Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dve devojčice su baš iz Beograda, tako da nam je to baš velika čast. Svi nagrađeni radovi će se naći na izložbi u galeriji Dečijeg kulturnog centra Beograd na svečanom otvaranju.
Radosti Evrope ne bi bilo bez naše dece i njihovih roditelja, koji su glavni domaćini našim gostima, podseća jedan od njenih osnivača, Donka Špiček.
Oni primaju decu i trude se da budu dobri domaćini. Izvinite što ovako govorim, ali sam jako uzbuđena jer sam sretna što Radost Evrope traje već 45 godina. Živela Radost Evrope!
Olivera Kukureković bila je jedan od tih domaćina 1998. godine.
Bila sam u osnovnoj školi i znam da to što mi se desilo te nedelje kada smo bili domaćini deci iz Belorusije nikada neću zaboraviti u svom životu. Bilo je predivno. To je to druženje i učestvovanje u tako velikom programu kao što je Radost Evrope.
Organizator Radosti Evrope je Dečiji kulturni centar, a pokrovitelj uprava grada Beograda.
I na kraju, posle svega, zaboravimo na ovo razdragano dečije ura i na, u stvari, budućnost ove zemlje i svake zemlje, a to je da malo razmišljamo i o njihovim dušama.
Da. Ja imam neku kasetu staru, Radosti Evrope, iz 89. čini mi se, slušam i dan danas. Kratka je vrlo, ali pesme su na raznim jezicima, poljski, ne znam, ukrajinski, ruski.
Ma divno, divno to, ta deca dolaze i upoznaju se sa našom decom, je to 18 zemalja i to traje već 40 godina, ili tako?
45, da.
To je svaka čast na tradiciji. Sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog najavljenog smanjenja plata, četiri sindikata prosvetnih radnika organizuju štrajk upozorenja. U osnovnim i srednjim školama koje su u štrajku neće se održati prvi čas u obe smene. Ministar prosvete Srđan Verbić poručuje da nema potreba za protestom jer para za veće plate nema.
Na vojnoj paradi u Beogradu, koja je zakazana za 16. oktobar i kojoj će prisustvovati ruski predsednik Vladimir Putin, neće biti četničkih obeležja, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. Gašić je za List danas rekao da četnički pokret nije učestvovao u oslobađanju Beograda, kao i da će poseban odbor da se pobrine za ikonografiju te svečanosti, kako bi ona asocirala na 100 godina od početka Velikog rata i 70 godina od oslobođenja Beograda. Svetska banka sutra bi trebalo da donese odluku o kreditu od 300 miliona dolara za obnovu posle majskih poplava. Za kredit od 250 miliona evra za podršku budžetu i dalje se čeka. U Svetskoj banci kažu da je za odobravanje tog kredita potrebna fiskalna konsolidacija. Svet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan mogao bi uskoro da naloži vojsci svoje zemlje da se uključi u borbe protiv Islamske države. Vlada je uputila parlamentu zvaničan zahtev da dozvoli vojne akcije protiv džihadista, ali konačnu odluku treba da donese Erdogan. U zahtevu je navedeno da Turska treba da zauzme pozicije u prvim borbenim redovima s obzirom na to da islamisti već neko vreme atakuju na njenu teritoriju duž granice sa Sirijom. Povodom premijere filma Sunčanica, koja je zakazana za sutra u Sava centru u Beogradu, boravi proslavljeni ruski reditelj Nikita Mihalkov. Scenario filma, pisan po istoimenom romanu Nobelovca Ivana Bunjina, gledaoce vodi u 20. godine prošlog veka na poluostravo Krim, odakle se posle građanskog rata evakuiše poražena armija Belih Rusa. Međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope, počinje danas i traje do nedelje. Na njemu učestvuju deca iz 18 evropskih zemalja. Tema ovogodišnjeg druženja su stihovi pesnika Ljubivoja Ršumovića iz knjige Bukvar dečjih prava. Fudbaleri Partizana igraju u gostima protiv grčkog Astersa Tripolisa utakmicu drugog kola grupe C Lige Evrope. Prenos utakmice je od 25 na prvom programu naše televizije. U drugoj utakmici sastaju se Tottenham i Bešiktaš. U toku je meč Viktora Trojickog i Čeha Tomaša Berdiha. Berdih vodi 0-1, Ana Ivanović na turniru u Pekingu sastaje se sa Nemicom Lisicki. Vreme umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 22, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
U jednom našem dnevnom listu povodom Shakespeare festivala u Čortanovcima objavljen je tekst pod naslovom Gruzijanci igraju kako vam drago. Na jednoj od stranica Wikipedije na internetu piše Gruzijci ili Gruzi su najveći narod iz kavkavske porodice naroda koji pretežno živi u Gruziji. A na drugoj, Gruzini ili Gruzijanci, nepravilno Gruzici, stanovnici su kavkaske države Gruzije. Tražila sam ja još na nekoliko mesta i žitelji Gruzije svuda se različito nazivaju. Gruzijanci, Gruzi, Gruzini, Gruzici. Pa ne znam, da li su svi ti oblici pravilni?
Nisu svi ti oblici pravilni i prvo mesto za razrešavanje takvih jezičkih nedoumica je pravopis srpskog jezika. U njegovom prethodnom izdanju iz 90. godina bili su dopušteni i oblici Gruzijac i Gruzijka, a u pravopisu iz 2010. oni su označeni kao nepravilni. Stanovnici Gruzije su Gruzini ili Gruzijanci, a prisvojni pridev glasi Gruzinski ili Gruzijski.
Srpski na srpskom.
Gruzijanci ili Gruzini gostuju u Čortanovcima sa predstavom Vilijema ili Viljema Šekspira kako vam drago. E pa sad s tim u vezi. Da li se čuveni švajcarski junak zove Viljem, Vilijem ili William Tell? I da li je najstariji unuk engleske kraljice Elizabete II. Princ William ili William?
Šekspirovo ime se kod nas prilično nedosledno prenosi, mada je najčešći oblik William. ta nedoslednost nije ispravljena ni pravopisom iz 2010. a ni njegovim potonjim izdanjima, jer se sa odrednice Viljem i naznaku u zagradi Šekspir upućuje na odrednicu William kao pravilno transkribovano ime engleskog William. Ko zna engleski, to bi se spelovalo kao W-I-L-L-A-M. Oblik William predlaže se kao bolji od tradicionalnog William, osim za ličnosti koje su se s tim nazivom odranije ustalile u srpskoj kulturi. Sve bi to trebalo da nađe svoju potvrdu u tački 211 pravopisa, međutim tamo se u tabeli kao pravilan oblik navodi William, a ne William, kao u pravopisnom rečniku. I još u napomeni piše da je oblik sa E nepravilan. I dok se ta greška ne ispravi, nije pogrešno osloniti se na tradicionalni oblik William ili usvojiti preporuke Tvrtka Prćića i Ivana Kleina da je bolji oblik William.
Srpski na srpskom.
Dakle, dok se pisci pravopisa ne slože, i Šekspir i engleski princ mogu da budu i William i William. A šta ćemo sa Williamom Telom? On nije bio Englez, nego Švajcarac.
Imena iz drugih jezika srodna engleskom William treba prenositi prema izvornom obliku. Naprimer, sa nemačkog Wilhelm, a sa holandskog Willem. Švajcarski junak Tell u srpskom jeziku menja svoje ime u zavisnosti od toga s kog jezika nam stiže priča ili umetničko delo o njemu. Uobičajeno je William Tell, ali se, na primer, naziv Schillerove drame prevodi i kao William i kao Wilhelm Tell.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Dobro jutro, 8 je časova i 8 minuta, a mi smo stigli i do trećeg, poslednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograd 1 Uhvati dan. U trećem satu govorimo o tome, odnosno čućemo kako se odvija distribucija vakcine protiv sezonskog gripa u Niškom okrugu. Otići ćemo i do Budve, tamo se na jednom skupu govori o informacionim tehnologijama. Jedna od tema je smanjenje cena roaming razgovora, roaming usluga telekomunikacionih operatera u regionu. Najavit ćemo i festival Meda koji počinje danas na Tačmajdanu, a povodom godišnjice naše kuće, 90 godina Radio Beograda, u goste će nam doći Aleksandar Saja Lukić, novinar i voditelj na našem programu. Vi ga se vjerojatno sećate iz emisije 10 i po koji je on nekada radio. A prema posljednjim merenjima, 14 stepeni u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 12 u Valjevu, 14 u Beogradu, 9 u Kragujevcu, 12 u Negotinu, 10 na Zlatiboru, 3 stepena svega u Sjenici, 9 u Požezi i u Kraljevu, 9 stepeni je takođe i u Nišu. A ovde u centru Beograda, evo, upravo obasjalo nas je sunce, što bi se reklo. Mada prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uglavnom je oblačno u celoj zemlji, magla je još uvek u Požezi, u Leskovcu i u Zaječaru, kao i u Vranju, pa onda apelujemo na vozače da u tim gradovima budu oprezni zbog tih vremenskih uslova. A što se tiče prognoze za danas, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme, ujutru i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab severoistočni, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 5 do 13, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, a povremeno je moguća slaba kiša. Vetar će biti slab severoistočni, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 19 stepeni, a u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 9. oktobra, do sledećeg petka, biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Biometeorološke prilike danas mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima, pospanost, bolovi u kostima i razdražljivo su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, neophodna je i povećana pažnja. U saobraćaju 8 je časova i 11 minuta. Mi ćemo sada da pevamo, a posle toga nastavljamo da se družimo u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Osam je časova i 15 minuta, mi smo u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Stigli su i novi podaci o temperaturama u Srbiji, 15 je stepeni u Novom Sadu, 14 je u Zrenjaninu, 12 je u Valjevu, 15 je u Beogradu, 10 u Kragujevcu, 14 u Negotinu, 10 na Zlatiboru, 4 stepena u Sjenici, malo je tamo porasla temperatura, otopilo je, 10 je u Kraljevu, 8 na Kopaoniku, 10 je u Nišu trenutno.
E tako, i tokom dana polako će se naoblačiti u cijeloj zemlji, pre podne na severu, popodne i u ostalim krajevima bit će i slabe kiše, tako da šta smo se u suncu nauživali, to nam je. Ali kažu 2-3 dana tako, pa onda opet...
2-3 dana tako, a i u pregledu štampa imali smo onaj tekst iz Politike. Jest. Meteorolog Nedeljko Todorović je najavio da ćemo imati miholjsko leto.
Ja, ajde, makar malo sunca da vidimo, ako ne pre ono u oktobru. Idemo mi sada u Niš, da čujemo kako ide distribucija vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcina je juče stigla. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Da, odmah kažem, Niš se kupa u suncu, Nišlije uživaju ovog jutra. Naravno, koriste ove lepe trenutke. A mi smo u Institutu za javno zdravlje, gde je pred našim mikrofonom epidemiolog dr. Miodrag Perović. Tačno, stiglo je 13.000 doza vakcina iz Torlaka u institut. Doktore Peroviću, kada će krenuti distribucija prema domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama i za koje područje je ova vakcinacija?
Vakcina koju mi distribuiramo je za potrebe Nišavskog i Topličkog okruga, znači 8 domova zdravlja u Nišavskom i 4 u Topličkom okrugu, plus Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.
Kada kreće distribucija?
Distribucija će biti obavljena u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, dok se obave neke administrativne formalnosti, tako da od ponedeljka očekujemo da vakcinacija krene u svim domovima zdravlja.
Koliko će Niš dobiti u ovoj podeli?
Ceo okrug će dobiti 11.000 doza, a sam grad Niš 7.000, 5.000 će biti distribuirano domu zdravlja, a 2.000 medicini rada.
Doktore Peroviću, ko bi trebao da se vakciniše? Šta kao lekar sugerišete slušalcima koji nas čuju?
To su pacijenti koji već duži niz godina primaju vakcinu, radi se o hroničnim bolesnicima i osobama starijima 65 godina, oni su apsolutno prioritet, ali i svi oni koji dolaze u dodir sa većim brojem ljudi koji rade u zatvornim prostorijama i izloženi su na radnom mestu virusu gripe.
Ovogodišnja vakcina protiv sezonskog gripa, kakve strukture?
Ona je tri tipna vakcina, znači ima tri tipa virusa, kao i prošle godine, to je virus Kalifornija, virus A, H1N1, zatim virus A, H3N2 i virus gripa tipa B.
Aleksandra, evo toliko, a pacijenti koji su zainteresovani za vakcinaciju već od ponedeljka kod svog izabranog lekara, pa onda na vakcinaciju.
Hvala puno, Ozrene, bio je to naš Ozren Rašić iz Niša, uvek sa aktuelnim informacijama iz tog grada i okoline. 8:18 je, ajde da poželimo dobro jutro onima koji su malo kasnije probudili
i sada
nam
se,
da, blago njima, i sada nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Malo muzike, a onda idemo u Budvu.
You can feel it all over.
Dobro jutro, 8 časova 22 minute je sada, a sada idemo do Budve, tako?
Idemo u Budvu, tamo je u toku Infofest, a na Infofestu je naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Tamara Vučenović. Tamara, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan Aleksandra, tebi i našim slušalcima.
Reci mi samo kako je vreme u Budvi, pošto mi ovde stalno kukamo za lepim vremenom.
Evo sad sam da kažem, suncem okupan Miločar i užurbano, za koji minut počinje četvrti dan Infofesta, a ovde je zaista veliki broj učesnika, da je tako radna, ali zaista odlična atmosfera.
Tamara, ajde da počnemo prvo sa pričom o roamingu i o tome da će ta naknada za roaming biti ukinuta postepeno, vremenom, potpisani su ugovori. Šta u stvari to znači, ajmo onako narodskim jezikom da objasnim?
Narodskim jezikom to znači da roaming nije ukinut, kako su preneli neki mediji naši, ali i regionalni, jer to je zaista događaj koji je privukao najviše pažnje ovde na Infofestu, što je sasvim i razumljivo. Potpisan je zapravo regionalni sporazum vlada Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine o smanjenju cena roaminga. Dakle, taj sporazum je zapravo jedna od prvih realizacija prošlogodišnjeg dogovora. Prošle godine je također na Infofestu bio potpisan dogovor, sporazum o saradnji ovih vlada u oblasti informaciono-komunikacijnih tehnologija. I sad, ako imamo u vidu da je godinu dana bilo potrebno, neki kažu da je to bilo brzo, neki kažu da je prilično sporo, ovo je zapravo prvi rezultat tadašnjeg dogovora i svakako predstavlja osnovu za snižavanje cena roaminga. Konkretno, bit će definisane uskoro maksimalne cene koliko će roaming moći da iznosi. Samim tim povećat će se telekomunikacioni saobraćaj, to je ono što ovde moglo da se čuje u holu, jer pretpostavljamo da svi razumemo da niko nije srećan kad je reč o mobilnim operatorima, jer se boje da će izgubiti veliki deo svog profita. A ja bih citirala ovde ono što je tom prilikom rekao potpredsednik vlade Srpske Rasim Ljajić, koji između ostalog rekao da ovo zapravo najznačajniji korak u onome što je započeto pre godinu dana i da je ovim stvoren pravni osnov da se olakšava našim građanima izjednačavanje sa standardima koji važe za građane Evropske unije. E sad, preostaje da uradimo još tri stvari da bi znači ovaj sporazum bio implementiran. Prvo, to je da se odredi konkretna dinamika u snižavanju cena roaming usluga, dakle ne znamo još tačno kojim će to tempo ići, niti koliko će tačno cene biti snižene. Za to će biti zaduženo jedno koordinaciono telo koje je formirano već i koje treba u roku od mjesec dana, dakle od tada ovog perioda u kome mi pričamo o ovome, da definiše tačnu dinamiku kako će se cene snižavati na osnovu ovog sporazuma u naredne tri godine.
To sam htjela da čujem, jer kako kažu ukinut roaming, ma ne.
Polako, tačno. Znači, predstoji izmena regulative, to je također tačka broj 2 veoma važna, jer ovaj sporazum predviđa da mi to učinimo također u narednih mjesec dana. Dakle, da dođe do određene izmene regulative, vidjet ćemo kako će to ići. I treća i verovatno najinteresantnija stvar, to su pregovori sa mobilnim operaterima. Dakle, kako su rekli uglavnom ministri na ovom skupu, pretpostavljamo da neće biti oduševljeni, dakle svakako neće biti oduševljeni, a građani svakako uskoro hoće, nadam se, pre svega sniženim cenama roaminga, a potom i kako je i u Evropskoj uniji, dakle da se to svede na neke cene koje plaćamo i kad smo u zemlji, ne moramo sa strahom stalno da gledamo u telefon.
Ne, mi ga isključimo u stvari. Isključimo i samo uhvatimo mobilni onaj internet, ako ga ima negde besplatnog, pa tako preko onog čuvenog Vibera telefoniram. Dobro, Tamara, samo još jedno kratko potpitanje vezano za ovo. Zna li se neki vremenski okvir kad ćemo mi preći granicu, otići u Crnu Goru i telefonirati, a da ne plaćamo to? Pošto su sa sve ovo procedure, procesi i tako, kad mi da očekujemo to, niko rekao?
Pa ja sam to pitanje isto postavila, nisam dobila baš precizan odgovor. Da, to će se znati u narednih mjesec dana.
Dakle,
u narednih mjesec dana ćemo imati odgovor na ovo tvoje pitanje.
Da li će to biti u narednih 6 mjeseci, godinu ili 3?
Tako je.
Dobro, osim ove priče o roamingu, mnogo važnih priča se vodi tu na Infofestu i o bezbednosti na internetu i o, ajde reci nam, molim te, najinteresantnije teme koje su spominjene.
Pa ovako, ovde, pošto ima veliki broj učesnika, zaista ima priča i o dobrim i o lošim stranama interneta, što je stvarno odlično. Od onih nekih dobrih priča, eto, koje bih ja mogla da izvojim, to je implementacija informacione komunikacijne tehnologije u obrazovanju. oblasti zdravlja. Također danas nas očekuje jedan odličan panel primjena različitih rješenja u zdravstvu. A ono što smo mogli da čujemo, to su brojni projekti, recimo možemo da izvojimo projekat koji se zove socijalne karte. Predstavlja zapravo mnogo više od socijalnih karti jer se na jednom mjestu prikupljaju podaci za ostvarivanje socijalnih prava. Dakle, ranije korisnici koji su morali sami da prikupljaju određeni broj dokumenata, dokaze i tako dalje, sad će se mnogo efikasnije uspravom pomoći računara i programa obavljati trijaža tih podnetih zahtjeva i bit će transparentniji postupci sami kako se donose određene odluke. Također, recimo, Ministarstvo prosvete Crne Gore je predstavilo jedan projekat i ono što je meni bilo zanimljivo da kažem iz nekog našeg ugla, to je da su oni napravili portal koji je namenjen roditeljima i napravili su portal koji je namenjen đacima, ali đacima od osnovne škole pa sve do fakulteta. Dakle, imaju plan da naprave jednu, da tako kažem, obrazovnu kartu svakog đaka ponaosob. Ono što bih posebno to istakla, to je da su njihovi zaposleni, dakle njihovi inženjeri, informatičari su pisali softver, svaki ono kod po kod, dakle namenjen zaista potrebama ministarstva i potrebama škola i đaka i nastavnika. I pre svega su uštedili tu prilično mnogo novca, a s druge strane obezbedili prilično veliku efikasnost. Te sada ne samo što imamo podatke o đacima, njihovom uspehu i dostancima i tako dalje, nego na osnovu tog softvera može da se predviđe, recimo, koji đaci su skloni tome da ukoliko padnu jednu godinu ili imaju problema u školovanju, dakle da može da se predvidi koje su te neke rizične grupe, kome treba pomoći, dakle da se bave prevencijom, da se ne dogodi da deca imaju ozbiljne probleme ili posle kasnije već studenti i da se zapravo njihovo školovanje uz pomoć novih tehnologija učini preglednijim i predvidljivijim, dakle da se ostvari veći uspjeh. Od onih, da kažemo, još zanimljivih stvari, ovdje je hit tema Internet of Things ili IoT skraćeno, dakle do 2020. se predviđa, to smo između ostalog imali prilike da čujemo, pričalo se o konceptu connected car, dakle automobili koji će biti povezani na internet i smatra se po nekim predviđanjima da će automobilska industrija biti glavno tržište za mobilne tehnologije. Sigurnost, to što si rekla, odnosno bezbednost, SES je jedna izvanredna, zaista savremeni bezbednosti izazov u ICT svetu, je bila, čini mi se, najposećenija ovdje na Infofestu. A ja ću da izdajem jednu od rečenica koju su rekle kolege iz IBM-a, čini mi se i Orakla, šta je pravi odgovor, pa pravih odgovora nema. Odnosno, kako možemo da se sačuvamo, cyber kriminalci su sve brži, sve su, da kažem, ono sposobni, idu nažalost često makar korak ispred nas. Sve što može da se uradi, ono što je zapravo ovdje predloženo kao ključna stvar, to je edukacija.
To je da ne plaćamo preko interneta ništa.
Ne samo to, nego da ovaj, recimo, Wi-Fi, pa sad to upravo, da kažem, onako, max to dve oštice, Wi-Fi i to što smo stalno prikačeni, odnosno stalno smo na nekim wireless mrežama, te wireless mreže su se upravo pokazale kao najosjetljivije, kao zapravo najslabija karika i veoma ranjiva veza. A ako sad imamo u vidu da će naši satovi, automobili, šporeti već jesu i sve ostalo, da. Dakle to više neće biti film, to će biti naša stvarnost i prosto moramo da znamo da stalno čitamo i da stalno nešto novo saznamo. Ono što je meni bilo recimo interesantno, to je da je kolega upravo jedan pomenuo kako danas možete da iznajmite, odnosno na internetu postoje oglasi, hakeri nude svoje usluge i onda one su različite, na primjer, ne znam, oko 200 evra da nanesu neke manje štete određenim sistemima, a ima i opcija koja se zove ruining people i koja košta, na primjer, 500 evra, dakle postoje sve. Nažalost, to je sad postalo sasvim vidljivo.
Da, onaj veliki brat uzima danak, jel da? Ono što je izgledalo kao roman i fikcija postaje naša upravo svakodnevna da realnost. Tamara, hvala ti puno na ovom izveštaju iz Budve. Pričat ćemo mi još o svim ovim temama, razrađivaće se to. Čuli smo Tamaru Vučenović koja se javila u stvari iz Miločara sa Infofesta. Pa imali smo prošle nedelje u novinama da su hakeri hakovali privatne kamere.
Privatne kamere, ove koje služe za nadzor.
Za bezbednost, nadzor, pa kaže, gledali žene dok su se depilirale u centrima ili ne znam šta.
U centrima
jeste,
za ulepšavanje.
Možda, taj internet nekako isključiti, makar kad čovjek se bavi takvim poslovima. 8:32, ajmo malo muzike, pa najavljujemo sajam meda koji danas počinje na Tašmajdanu.
don't fool me. You 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 don't fool me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većinu građana Srbije politika ne zanima, da je ne razumeju i da ne žele da se politički angažuju kako bi nešto promenili. Otkuda tolika nezainteresovanost? Govore Vladimir Marinković, potpredsednik Skupštine Srbije, Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a i profesor dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Do 9. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, sad idemo na događaj koji danas počinje u Beogradu na Tašmajdanu i veoma je interesantan sigurno za sve one koji vole med i proizvode od meda. To je Međunarodni festival meda koji se otvara danas. Na telefonskoj vezi nam je potpredsednik Društva pčelara Beograda i predsednik organizacionog odbora ovog festivala Živor Todorović. Gospodine Todoroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam iz koliko zemalja, pošto je međunarodni festival, je učesnika i kakve sve proizvode će moći posetioci ovih dana na Tašmajdanu da kupe?
A za to je sam malo da vas ispravim, dakle nije festival, nego je to sajam.
Sajam,
da, sajam. Terasa, i to je jubilarni 40. po redu. Dakle, 40 godina od prve izložbe, kako se onda zvala, u Tašmajdanskom parku se održava Međunarodni sajam pčelarstva, Tašmajdan 2014. godine. Dakle, učestvuju iz Bosne, iz Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i naravno najviše iz Srbije.
Uh-huh. I šta će sve moći posetioci da kupe osim meda? Znamo da nije samo med tu interesant.
Prvo, posetioci imaju prilike da uživaju u šarenilu srednjih proizvoda, šarenilu ovih štandova koji su ovdje posađeni. Dakle, ima negde preko 210 štandova gde se prodaje pčelinji proizvodi i pčelarska oprema.
Uh-huh.
Park Tašmajdan je zaista predivan. Ja molim i pozivam Beograđane, a ne samo Beograđane, nego i sve ostale građane Srbije i koji se nađu u Beogradu, posjetiti ovaj sajam i da uživaju u lepoti i parka i ljudi. I to su pčelari iz svih krajeva, da nekada je bivša Jugoslavija, ali najviše ih naravno iz Srbije.
Tu su provereni proizvođači. Posetioci će moći to što kupe, to je sigurno to. Međutim, da, ostaje dilema za one koji ne dođu kod vas sada na sajam meda, nego kupuju med na nekim drugim mestima. Kako kupac da bude siguran da li je taj med pravi? Može, postoji li recept da se to prepozna?
Da vam kažem. Dakle, ne postoji pravi recept da čovjek pojedinac odgledi da li je to prirodan ili veštački med. Dakle, to može utvrditi jedino prava ovlašćena laboratorija koja to može ispitati. Međutim, na Tašmajdanskom sajmu su renomirani, odabrani pčelari. Dakle, ovdje nema mogućnosti da dođe falsifikat meda, zato što to rigorozno kontroliše naša veterinarska inspekcija, tako da svi ovi ljudi koji su došli ovdje, njihov med je proveren. Ako oni imaju papir, certifikat, da je to kontrolisala Republička veterinarska inspekcija.
Možete li mi reći koje su cene meda?
Pa cena meda se kreće tu negdje od 600, 700, 800, ali i oko 1000 dinara. Oko 1000 dinara košta kilogram meda.
A koji vi med preporučujete našim slušalcima, recimo i posetiocima festivala?
Da vam kažem, ovdje na sajmu imamo bagremov med, livarski, suncokretov, lipov, uglavnom su to najčešći medovi, a slavni ukusa koji će posjetilac, odnosno kupac, kupiti med. Dakle, ne postoji pravi, svi su ti medovi kvalitetni, tako da nema razloga da ja preporučujem bilo koji med. Dakle, svi su oni kvalitetni medovi.
Sad ostaje samo dilema, kažu da bagremovog meda ove godine nije bilo, da bagrem nije...
Ovdje su stvari zaista stvarno veliki pčelari. Ovdje su ljudi koji imaju po nekoliko stotina košnica, čak i do 1000 košnica neki imaju. Prema tome, ti ljudi imaju uvijek rezerve. To je prošlogodišnji med. Bagremovog meda ove godine zaista nije bilo u Srbiji, pa i ne samo u Srbiji, nego šire, u širom regionu. Tako da, to su medovi, taj med je od prošle godine.
To su zalihe. Hvala vam puno na svim ovim objašnjenjima i novim informacijama. Eto, poziv ljudima da dođu na Tašmajdan i da kupe med, da se pripreme za ovu zimu koja dolazi za viruse. Kažu, dobar je med.
Dobar, proveren.
Dobar, i propolis i svega tu ima, one koje to interesuje sigurno znaju.
Dobar je i zbog imuniteta, je li tako?
Jeste.
A počela je sezona gripe.
Počela je sezona svega i svačega. Čuli smo Živorada Todorovića, predsjednika organizacionog odbora ovog sajma meda na Tašmajdanu, međunarodnog sajma meda. I eto, koliko je, još 15 minuta smo sa vama
minute,
i posljednjih 15 minuta ovog jutarnjeg programa ćemo posvetiti našoj kući i ovom velikom jubileju koji, eto, juče je zvanično bio.
Juče zvanično, 9
jeste,
decenija.
Tako je, 90 godina, a večeras je i centralna proslava
u Sava centru. U
8 časova. Ajmo malo da slušamo muziku pa pričamo.
Nikom nisam
Nešto manje od 12 minuta je do 9 časova, prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Novom Sadu, 14 u Zrenjaninu, 12 u Valjevu, 15 je u Beogradu, 4 u Sjenici, ona i dalje najhladnija, 8 na Kopaoniku, 9 je u Kruševcu, 10 je u Nišu. A što se tiče prognoze vremena, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme. Vetar će biti slab severoistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena, a što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će do petka 9. oktobra biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, uglavnom na jugu i jugoistoku. U subotu i nedelju biće promenljivo oblačno vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuska. Dakle, tako se vreme očekuje za vikend. Od ponedeljka do kraja perioda biće pretežno sunčano, a samo u ponedeljak na jugu još se ponegde očekuje kratkotrajna kiša.
E, sad se mi nadamo da ta prognoza neće biti baš tako tačna i da će kiše biti mnogo manje, da mi malo ipak uživamo u ovom lepom vremenu kad ga celo leto nismo videli. I evo, i danas je naš program donekle u znaku velikog jubileja Radio Beograda, 90 godina Radio Beograda, juče bio zvanično taj datum kada je Radio Beograd počeo sa emitovanjem, a večeras u Sava centru je i centralna proslava. Mnogo poznatih ljudi je radilo na našem programu, kraće ili duže. Evo, mi smo iz jučerašnjih gostovanja i priča o Radio Beogradu izdvojili izjavu Čedomira Čupića, profesora Čupića, koji je 20 godina proveo na Radio Beogradu, pa da čujemo kakve su njegove iskustva.
Došao sam u jednu instituciju kao tek čovjek koji je završio fakultet i diplomirao, koja je bila najvećeg nacionalnog kulturnog nivoa. Mislim, to je bio nivo. Ja sam tu prvi put susreo sve ono što vredi u kulturi, posebno u književnosti, literaturi. Ja sam imao tu sreću da sam kao mlad, znači početnik novinar, dolazio na časove i to baš ovako u studiju, ona je između vesti, Draga Jonaš, upoznao sa Branu Surutku, Bonka Davičo. To su bili ljudi visoke govorne kulture. Onda da vam ne govorim kakva je impresivna bila tadašnja spoljnopolitička redakcija, to su sve bila velika imena. Tu je bio Dimitrijević, koji je Vitorović. Ali se sećam i imena iz kulturne redakcije koje sam počeo da susrećem, to su stvarno bili za poštovanje, Ljubomira Simovića, koji je bio kulturno danas akademika, velikog pesnika, pokojnog Pavla Zorića, književnog kritičara, Mladena Markova, pisca, Irma Flis, koja je bavila se filmom, mislim. Tu je bio Petar Žebeljan, koji je i pisac bio je tada. Voja Carić, kakva je to raskošna ličnost, koji je ostavio na mene ceo za život u jedan otisak i utisak, ti razgovori i sedenja u klubu Radio Beograda, mislim, pa ovo. Da vam ne govorim, susret sa trećim programom, pokojnim Mackovićem, prvim glavnim urednikom, jedna raskošna ličnost koja je znala u tim najideološkim i ponekada vrlo opasnim vremenima da tako božanstveno pravi poteze. Ali ne samo to, ovde su u radiju dolazili najbolje što je bilo u nauci, filozofiji, sve što je išta značilo na duhovnom planu, znači duhovne elite, elite znanja, visoki profesionalci.
Eto, čovjek ponekad oseti i tremu kada čuje ko je sve sedeo pred ovim mikrofonima, da li smo studiju, dorasli, da, baš da. U ovom studiju. I naravno, ličnost koja je sigurno obeležila više decenija Radio Beograda, posebno i kulturnu redakciju, je Aleksandar Saja Lukić, naš gost ovoga jutra u jutarnjem programu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo, jutarnji program negde kao i simbolika. U jutarnjem programu ste i počeli sa radom kad ste došli u Radio Beograd, pre koliko godina?
Pa to je bilo u nekom srednjem veku, krajem 1968. godine. Doveo me moj drug Vlado Jokić, drugi iz kraja, koji je već počeo da radi. On je kasnije bio urednik zabavne redakcije ovde na prvom programu. I onda mi je rekao nešto što tokom cele svoje karijere nisam uspeo da dešifrujem. Kaže, vidi, od sad moraš da razmišljaš radiofonski. Ja nikad nisam shvatio kako to može da se razmišlja radiofonski, ali kažem, trudio sam se nekako da to što mi je on rekao plasiram u program, pa ako sam uspeo, hvala Bogu, zahvaljujem i njemu na tom savetu koji inače nikad nisam shvatio. Počeo sam u jutarnjem programu. Tada nam je urednik bio Miodrag Ignjatović, zvani Mića Belance, zato što je bio potpuno sed. I tu sad ima anegdotica, kad mu se rodila prva ćerka, sedimo normalno u kafani, pijuckamo piće, nek bude živa i zdrava, a jedan naš kolega Kaže, znaš kako će se zove čerka Miće Bilancu? To rekao, nema pojma, Šnenokl. I tada je voditelj jutarnjeg programa bio Dragan Petrović, bivši speaker, koji je poput tebe prešao u voditelje. Sjajno je vodio, bio izuzetno popularan. On je bio, recimo, u to vreme 50-ak pisama dnevno. A mi smo otvarali telefon slušalcima, kao što se i danas radi, tako da smo imali, to je fizički toliko moglo da podnese, oko 60 poziva telefonom dnevno. Onda su nam ljudi javljali vesti iz svog kraja, mi smo tih vesti pravili neke tekstove koje smo nosili voditelju u studiju i tako je taj 3/4 programa smo pravili u toku emitovanja.
Imali ste dopisnike iz cele zemlje.
Naravno, tada smo imali dopisnike iz cele zemlje. I radio bio jako moćan. Međutim, Dragan je vodio program skoro 3 godine, svakodnevno. Jednog dana rekao, ljudi, ja ću se šlogiram pred mikrofon, nemam više snage, daj nađite nekoga da me malo odmeni. I onda je nekom, ne znam ko se toga dosjetio, da okačimo jedno cedulče na tablu u Glumačkoj akademiji, da tražimo voditelja jutarnjeg programa. Jave se njih osmorica. Ostanu dvojica u najužem izboru, to su bili Predrag Ejdus i Marko Nikolić. Nismo znali šta će biti Predrag Ejdus, šta će Marko jednog dana postati. I pitamo Dragu Jonaš, malo čas spomenutu našu legendarnu spikerku. Draga, šta vi mislite, ko je bolji od ove dvojice za jutarnji program? Ona kaže, pa znate šta, obojice su odlične, ali ovaj Nikolić ima prijatniji glas za jutro, tako smo angažovali Marka. On je par godina vodio naš jutarnji program. I onda imao ovakav ritam. Tad je već bio primljen u Narodno pozorište. Tad je jutarnji program bio emitovan od 4 do 8. Mm-hmm. I onda Marko vodi program do 8, onda se spustimo u Šumatovac, to je obližnja kafana.
Ujutru u 8.
Tako malo časkamo, onda on oko 9:30 kaže, e sad idemo u Narodno, ja imam probu, a vi me čekate dole u bifeu, a onda uveče ima predstavu i tim ritmom
i vi ceo
je
dan.
Toliko se iscrpeo da jednog jutra nije čuo sat. A on je stavio onaj veliki insa sat, budilnik, onaj u lonac, a lonac stavio u lavor i to stavio pored kreveta i nije ga probudilo. Mi vidimo u 15 do 4 da ga nema. Sedamo, tad je dežurni auto bio sve vreme ispred radija. Odemo u Zahumsku ulicu gde je stanovao, zvonimo, otvara baka njegove prve žene. Eno, deca, tamo je u sobi desno. Mi ga probudimo u kola, on se oporavi, vodi program do 8, onda opet onaj ritam i tako malo malo pa ga nema, mi po njega, i jednog dana baka mu kaže, sine, ovo je ko za vreme okupacije, kako da, pa nikad ne znaš kad će zazvone.
Jao, sjajno. I vi ste bili voditelj jutarnjeg programa mnogo godina.
Da, 16 godina.
Kratko. 16 godina, posle ste prešli u kulturnu redakciju i sad postoji...
Pa nije baš, ima tu, vodio sam i noćni program, 5
da,
godina.
I noćni program, tako je, da.
Pa sam onda bio voditelj i urednik programa U boji. To mi je jako draga bila emisija. To je jedan trojipočasovni magazin iz kulture. U večernjim satima je bio emitovan. I tako mi je drago kad sretnem nekoga ko pomene program U boji, a on je ukinut pre, recimo, 15 godina.
Da, to je bila, znači, velika zemlja,
ljudi toga
studij,
sećaju, da. Da. I slušani smo bili, tako reći, na teritoriji cele Jugoslavije u to vreme. Grad je jednostavno bio jedna moćna kuća, bilo je i para više nego danas, jer ja se sećam da odem na prvi put kad su me poslali na službeni put, ja se vratim i još sam imao para u džepu od dnevnica. To je sad nemoguće
ne,
da se dogodi.
Ne, to sad je jedan dan se sve dnevnice onako potroši i sad jako malo vremena nam je ostalo. Ajmo jednu anegdotu iz noćnog programa, to se evo i dalje prepričava po radiju, ne znam koliko godina je prošlo tada kad vam je Zoran Dudmilović bio gost.
Pa mnogo, ima sigurno 30. Pa jeste, ovaj... No, vrlo često su mi gosti bili ljudi iz umetničkog sveta, mnogo glumaca, ja mislim da nema glumca koji je nešto značio da nije bio kod mene, od Ljube Tadića pa nadalje. I ajde, rekao da pozovem njega misleći da će da me odbije, on nije te stvari voleo, međutim on kaže, kad je to, ja mu kažem, e pa odlično, imam predstavu, doći ću. I ja sad kad sam čuo da će dođe, šta ću da radim, spremim se, ja odem u dokumentaciju Radio Beograda koja je inače vrlo bogata, pokupim sve što je o njemu pisano, sve intervjue i tako dalje. odim u bife da prislušne malo neke anegdotice o njemu, pozovem Zaječar, tamo sam imao neke drugare, Zoran inače završio, rođen tamo i završio srednju školu, pa posle došao ovdje na akademiju i oni mi kažu nešto, spremim se ja bogato, evo ga on. I prva rečenica koju izgovorio me malo izbacila iz ravnoteže, rekao mi je, što si mene zvao, mene niko ne zna. I ja, sedao smo u studio, ja ga najavim, nešto ga pitam, on kaže da, pa na drugo pitanje ne, pa da, pa ne, ja pustim
da,
muziku.
A upreznojavanje, strašno.
Sljedeći, završi se muzika, ja opet ga nešto pitam, on da, ne, da, ne. I tako to je trajalo oko pola sata. Ja sam htio već da poludim i da skočim kroz prozor. I kad se te, onda je se otpušio, bio divan, duhovit, šarmantan, do tri ujutru ostao. I onda sam ga, kad smo se oprostili, ušli u spikersku sobu da popijemo kafu. Dobro, rekao Zorane, šta je ono bilo, onih prvih pola sata? Teo sam da vidim kako će se držiš.
Ja, eto, ovo je divna priča ovako i za kraj našeg jutarnjeg programa. Nadam se da smo vas i lepo informisali i raspoložili. Uhvatite dan u životu svakodnevno ovakvih situacija ima. Ajde njih da izaberemo, pa na njih da mislimo tokom dana. Hvala vam puno, bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program.